ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายวันเสาร์ของปีใหม่ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วเป็นส่วนมากว่าเรามีความมุ่งหมายจะบรรยายหลักพระธรรมทุกวันเสาร์ตลอดฤดูแล้ง9เดือนจะหยุดแต่เฉพาะฤดูฝน3เดือนเราก็ได้หยุดมาแล้ว3เดือนคือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา นี่ก็ขึ้นปีใหม่เริ่มฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราขึ้นไป 9 เดือนนี้ก็จะบรรยายทุกวันเสาร์ ทีนี้ความมุ่งหมายของการบรรยายนี้ก็ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ปีก่อนบางคนคงจะยังจำได้แต่บางคนก็อาจจะลืมแต่บางคนก็ยังไม่เคยฟังความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็คือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะสนองพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าในการที่จะช่วยกันสืบอายุพระศาสนาในการที่จะช่วยกันทำความบริสุทธิ์ความถูกต้องของพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่แต่เนื่องจากเรื่องนี้มันมากมายมันซับซ้อนลึกซึ้งดังนั้นเราจึงต้องใช้ความพยายามมากจึงต้องมีการบรรยายกันหลายครั้งหลายหนหรืออาจจะเป็นหลายสิบครั้งหลายสิบหนจนกว่าพวกเราพุทธบริษัทจะมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสมกับเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงไม่เป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากนี่เป็นความ มุ่งหมายโดยเฉพาะความมุ่งหมายใหญ่ยิ่ง ที่ได้มีการบรรยายนี้ที่การบรรยายให้ฟังเหมือนกับมีการเปิดโอกาสให้สอบถามสักท้ายอภิปรายสัมมนาในหัวข้อนั้นๆที่ได้พูดไปในวันหนึ่งๆให้เป็นที่แจ่มแจ้งจนกว่าจะครบถ้วนทุกหัวข้อทุกแง่ทุกมุมที่จะทำให้มีพุทธศาสนาที่ถูกต้องอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายได้ทุกๆคนทีนี้เราก็เลือกเอาสถานที่นี้ที่ตรงนี้ เพื่อว่าเราจะได้ เป็นเกลอกันกับธรรมชาติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็น พระพุทธเจ้าท่านเป็นเกลอกับธรรมชาติ เพราะว่าท่านกระสูดกลางดินท่านตัดรู้กลางดิน แล้วท่านก็นิพพานกลางดินแล้วก็ท่านอยู่เป็นส่วนมากกลางดินวิหารของพระพุทธเจ้าก็พื้นดินไม่มียกพื้นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นดินไม่มียกพื้น จะมีเสือหญ้าสำหรับลากอย่างนี้ก็จะมีเตียงที่เรียกว่าตังเสียเตี้ยในบางครั้ง ท่านกระสูดที่ใต้ต้นไม้ที่สวนลุมพินีกลางพื้นดินนี่อย่าลืมเสียท่านตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าต้นโพก่อนนี้มันชื่อว่าต้นอัฏฐะเป็นไม้ตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เข้าต้นไม้นี้ก็ได้เกียรติได้ชื่อใหม่ว่าต้นโพโพธิแปลว่าความรู้ท่านนั่งตรัสรู้กลางดินที่ริมตลิ่งของแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่งที่เมื่อท่านนิพพานก็ใต้ต้นสาละในสวนเที่ยวเล่นของพวกกษัตริย์พวกมันละกลางดินอีกเหมือนกันถ้าพูดกันอย่างสรุปความก็ว่าเกิดกลางดินตายกลางดินเป็นพระพุทธเจ้ากลางดินสอนคนอื่นตามกลางดินท่านเป็นเกลือกับธรรมชาติอย่างนี้พวกเราทะเยอทะยานจะอยู่บนตึกบนวิมานมันเดินกันคนละทาง นั้นจึงต้องมานั่งกลางดินกันที่นี่ให้เป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดกลางดินท่านตายกลางดินเราจะได้ไม่ลืมตัวขอให้รู้สึกโดยประจักษ์แก่ใจว่านั่งกลางดินได้บุญมากกว่านั่งบนอะไรอะไรมันได้เป็นเกลือกับธรรมชาติคือแผ่นดินแล้วก็ต้นไม้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ท่านเป็นเกลือกับธรรมชาติถึงขนาดนี้ที่เราพยายามเป็นอยู่ให้เหมือนท่านความคิดนึกในจิตใจมันก็จะเกิดได้ง่ายในทางที่มันคล้ายๆกันฉะนั้นขอให้พอใจคือยินดีเป็นพิเศษในการที่ได้นั่งกลางดินอย่างที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่นี่ทำไมจึงเลือกเอาเวลานี้เวลา 11:30 เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ง่วงนอนเป็นเวลาที่รับประทานเข้าไปมากแล้วก็ง่วงนอนอาตมาก็เลือกเอาเวลานี้เพราะมันเป็นเวลาที่มีประโยชน์เพื่อจะได้ต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าหีนมิทะหีนมิทะความง่วงความซึมเศร้าความง่วงนอนความมึนชาความซึมเศร้าต้องการใจท่านทั้งหลายได้มีโอกาสรับประทานอิ่มแล้วมันนั่งง่วงนอนซึมเศร้าเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาในใจแล้วต่อสู้ให้ชนะได้เหมือนพระพุทธเจ้าต่อสู้ให้ชนะมาร มารคืออวิชชาความไม่รู้ทอดลูกออกมาเป็นถีนมิทธะถ้าขจัดถีนมิทธะไม่ได้เป็นอันว่าจิตนี้ไม่แจ่มใสการเจริญสมาธิต้องกำจัดนิวรณ์ห้าประการกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจฉาวิจิกิจฉาฟังด้วยดีว่าในห้าอย่างนั้นมันมีถีนมิทธะอยู่ด้วยถ้าผู้ใดใจอ่อนแอจนถึงขนาดที่ต่อสู้ถีนมิทธะนี่ไม่ได้แล้วย่อมแสดงว่าจิตใจของบุคคลนั้นยังอ่อนแอยังไม่แข็งกล้าพอที่จะรู้ธรรมะได้ท่านขอให้เราทุกคนพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าถีนมิทธะรับประทานมากมากแล้วเสร็จใหม่ๆมันเกิดง่ายมันเกิดมากจึงเลือกเอาเวลานี้ว่าจะได้ต่อสู้กับถีนมิทธะเต็มที่ท่านก็คอยจับตาดูซึ่งกันและกันกันแล้วกันว่าใครมันนั่งสงบบ้างที่มันมีถีนมิทธะถ้าคนนั้นยังนั่งสงบก็แปลว่ายังมีถีนมิทธะจิตใจนั้นยังไม่รับการฝึกฝนที่ดีที่จะเป็นจิตใจที่แจ่มใสหรือเข้มแข็งพอที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ท่านขอให้ถือว่าถีนมิทธะเป็นศัตรูอันร้ายกาจลึกซึ้งกิเลสทั้งหลายมันเนื่องกันหมดถ้ามีกิเลสประเภทถีนมิทธะแล้วไม่ต้องสงสัยกิเลสประเภทอื่นก็ย่อมไม่ถ้ากำจัดกิเลสอันนี้ซึ่งกำจัดได้ยากกำจัดกิเลสอันนี้ซึ่งกำจัดได้ยากเนี่ยได้กิเลสอันอื่นก็เป็นอันว่าจะต้องกำจัดได้ให้ขออภัยสักหน่อยที่ว่าจะเล่าเรื่องส่วนตัวเมื่อจะมาไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่ที่วัดหนึ่งวัดนี้มีระเบียบมาแต่โบราณกาลฉันเช้า7:30 7:30ก็จะพอเสร็จฉันเช้า8:00ลงโบสถ์ทำวัดเช้าก็คิดดูสิฉันเช้าใหม่ๆ8:00จะทำวัดเช้า แล้วก็ได้มีโอกาสนั่งดูกันว่าใครมันสงบบ้างแล้วมาเขายืนยันไปเกียรติยศเวลานี้ว่าไม่เคยแพ้เลยนี่จะได้นั่งหัวเราะไอ้คนสงบตัวเองไม่เคยสงบที่ถ้าวันเป็นวันอุโบสถคือวันพระกฎของวัดก็ว่าชั้นเพนละ11นอเสร็จก็เสร็จจวน12พอถึง12นั่นไปอยู่กันในโบสถ์หมดแล้ว พอนาฬิกาในโบสถ์ตีแป้งเนี่ยก็ผลักประตูดังโครมลั่นกลอนดังโครมทั้งประตูโบสถ์และประตูวิหารโคตรไม่มีใครเข้ามาแล้วก็ลงอุโบสถเวลา12นาฬิกาเที่ยงเช่นอย่างนี้ที่หลายสิบองค์แล้วก็ได้นั่งดูกันว่าใครมันจับสงบบ้างการนั่งฟังปาฏิโมกข์นั้นชวนง่วงชวนสงบง่ายที่สุดเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรนั่งฟังอย่างนี้มันยังรู้เรื่องยังสงบยากเพราะมันรู้เรื่องอยู่บ้างแต่นั่งฟังปาฏิโมกข์นี้ถ้าไม่ใจแข็งจริงๆแล้วก็จะสงบง่วงง่วงสงบอาตมาก็ไม่เคยแพ้เนี่ยกล้าพูดกล้ายืนยันว่าไม่เคยสงบในการที่ลงโบสถ์ฟังปาฏิโมกข์เวลา12นชั้นเพลเสร็จไปใหม่ๆทีนี้ก็มองเห็นอานิสงส์อันนี้ว่าแม้นี่มันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องสอบไล่เป็นเครื่องวัดว่าถ้าเราเอาชนะทีนะนิพพะอย่างนี้ได้เรามีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรมีความแจ่มใสพอสมควรที่จะแจ่มแจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ในที่นี้มาดูทั้งคนทั่วไปพอกินก็ไปอิ่มก็ง่วงนอนง่วงนอนเขาก็นอนเสียไม่มีใครว่าเขาไม่มีใครเป็นนายเขาก็นอนกันเสียงีบหนึ่งเมื่อพวกฝรั่งมาเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ที่ประเทศอินโดจีนก็มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพวกทางนี้ว่าพอเที่ยง12ก็ปิดออฟฟิศนอนกันถึงบ่าย2โมงลุกขึ้นทำงานใหม่ออฟฟิศราชการที่พวกฝรั่งก็มาจัดให้ที่อินโดจีนในเมืองไทยเขาทำอะไรได้เพราะเขาไม่เป็นนายถึงขนาดนั้นต้องมาแก้นิสัยที่เคยอดทนมาของชาวนี้ชาวตะวันออกนี่กลายเป็นคนขี้นอนเหมือนพวกเขาอ้างเหตุว่าเป็นเมืองร้อนเป็นฤดูร้อนตอนเที่ยงต้องนอนมันก็นอน2ชั่วโมงตั้งแต่12ถึงบ่าย2โมงนั้นติดออฟฟิศให้นอนกันอย่างนี้มันเป็นการเพาะนิสัยให้มีทีนะมิตรมากขึ้นถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องต่อสู้ให้ทีนะมิตรนี้วินาศไปอย่าให้มีเหลือมันต้องแจ่มใสแม้แต่เวลาที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ต้องแจ่มใสถ้ากลัวจะไม่แจ่มใสก็อย่ารับประทานเข้าไปมากหรือถ้ากลัวกว่านั้นอีกก็อย่ารับประทานเลยดีกว่ามันจะไม่ง่วงนอนระเบียบของพระพุทธเจ้าท่านไปบิณฑบาตตอนเช้าไปสายๆไปในเมืองได้แล้วออกมานอกเมืองแล้วก็มาฉันมันก็สายมากจวนจะเที่ยงแล้วก็มีบาลีกล่าวไว้ชัดว่าจากนั้นท่านก็อยู่ที่วาวิหารที่วาแล้วกลางวันวิหารแต่ว่าอยู่ที่วาวิหารแต่ว่าอยู่กลางวันเย็นตอนบ่ายตอนเย็นท่านจึงจะไปวัดแล้วไปทําหน้าที่สอนภิกษุอะไรตามเคยที่คนขี้นอนมันก็เข้าใจเอาเองว่าที่วาวิหารนั่นคือนอนนี่โกหกใส่พระพุทธเจ้าที่วาวิหารของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่านอนคือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จไปแล้วอยู่ที่วาวิหารคือนั่งด้วยสมาธิคือถ้าพูดอีกทีก็นั่งต่อสู้ทีนะมิทธะนั่งกำจัดทีนะมิทธะด้วยอำนาจของสมาธิแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านเคยชินทำมาแล้วแต่การก่อนนั้นจึงไม่มีปัญหาสำหรับท่านท่านที่วาวิหารของพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงนั่นไม่ใช่นอนไม่ใช่หลับแล้วก็ไม่ใช่เอนตัวนอน ลูกศิษย์รุ่นหลังมันขี้เกียจ มันขี้นอนมันเลยอธิบายกันอย่างนั้นมันโกหกใส่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าฉันแล้วก็นอนแค่พักหนึ่งแล้วจึงจะไปทำอะไรอะไรนี่เนี่ยขอที่ดูทั้งเรื่องเหล่านี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าผีนามิทะนั่นมันเป็นปัญหาอย่างไรบ้างเราควรจะต่อสู้กับมันอย่างไรบ้างอาตมาก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ จึงเลือกเอาเวลาที่ว่ามีผีนามิทะได้ง่ายนี่เป็นเวลาบรรยายจึงเลือกเอาเวลา 11:30 หรือ 12:00 เป็นเวลาบรรยายเป็นเวลาที่เขานอนกันหรือที่พวกฝรั่งมาสอนในพวกอินโดจีนนอนซึ่งเขาไม่เคยนอนมารับร่างวัฒนธรรมของเขาเนี่ยขอให้สนใจคำว่าถีนมิทะว่ามันเป็นข้าศึกอันร้ายกาจที่ทำให้คนเสียนิสัยมึนชาซึมเศร้าไม่แจ่มไม่กระจ่างแม้ไม่นอนมันก็ซึมเศร้ามันไม่แจ่มใสมันไม่กระจ่างเนี่ยคือต้นเหตุที่ทำให้ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดญาณไม่เกิดญาณทัศนะหรือแสงสว่างในจิตใจเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าการที่เรามานั่งฟังอะไรในเวลาเที่ยงซึ่งชวนให้นอนนี่เป็นการฝึกจิตอยู่แล้วในตัวผู้ในชาติก็ว่าเป็นการฝึกสมาธิอยู่แล้วในตัวถ้าไม่มีถีนมิทะก็แปลว่าไม่มีนิวรณ์ถ้าไม่มีนิวรณ์ก็แปลว่าจิตเป็นสมาธิก็มีหลักอยู่ชัดเจนแล้วว่าจิตที่เป็นสมาธินั่นคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์ถ้าเดี๋ยวนี้เราไม่มีนิวรณ์ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถีนมิทะเราก็เป็นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิอยู่แล้วโดยปริยายใดปริยายหนึ่งในลักษณะหนึ่งนั่นควรจะพอใจแม้สักว่ามันนั่งฟังในเวลาที่ชวนให้ง่วงนอนเ นี่ยขออย่าได้คิดว่าเป็นแกล้งเรื่องที่แกล้งทำให้ลำบากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ฝึกฝนชวนกันฝึกฝนให้มันเข้มแข็งก็เลยขอโอกาสขอร้องไปเสียด้วยเลยว่าต่อไปนี้ ไปที่บ้านหรือไปที่ไหนก็ตามถ้าไม่ใช่เวลานอนแล้วก็ขอให้บังคับไม่ให้มันมีทีนะมิทะคือง่วงนอนและถึงแม้เวลานอนเป็นเวลาที่ควรนอนแต่ถ้ามันมีเรื่องที่จะต้องทำอะไรมันก็ต้องทำได้ต้องไม่ง่วงนอนเพื่อให้มันได้ทั้งที่ว่าจะทำหรือจะไม่ทำ ยาตมาถ้าว่าไม่มีธุระอะไรก็นอนเหมือนกันนี่สารภาพว่าตั้งแต่อายุมันมากเข้านี่ตอนบ่ายมักจะนอนเหมือนกัน แต่ถ้ามันมีเรื่องต้องทำเช่นไปบวชนาคตั้งแต่เที่ยงจนเย็นอย่างนี้มันก็ไม่นอนมันก็ทำได้แล้วก็ไม่เสียหายอะไรนี่เรียกว่าเราจะต้องทำได้ตามต้องการทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับผีนมิทะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อไรต้องศึกษาได้มานั่นต้องไม่ซึมเศร้าเดี๋ยวนี้พระเนนมันขี้นอน มันก็นอนซะมากกว่าที่จะเรียนแม่เรียนมันก็เรียนอย่างจิตใจที่ซึมเศร้าเพราะฉะนั้นส่วนมากมันจึงสอบไล่ตกเท่านั้นเพราะอุปสรรคเพียงข้อเดียวคือถีนมิทะถ้าเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งที่ว่าจะฝึกฝนแก้ไขถีนมิทะด้วยการมีการกระทำเช่นอย่างนี้ที่เราจะศึกษาและจะพูดจากันเวลาที่มันชวนง่วงนอนเช่นเดียวกับวัดในกรุงเทพที่อาตมาเคยไปอยู่นั่นน่ะจะทำวัดเช้าเวลาที่มันชวนง่วงนอนที่สุดลงปาฏิโมกข์ในเวลาที่มันชวนง่วงนอนที่สุด ท่านจะมีเจตนาอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ท่านทำกันมาอย่างนั้นหลายชั่วท่านเจ้าอาวาสแล้วบอกไม่ถูกอาตมาเห็นว่าดีท่านเดี๋ยวนี้ก็ขอถือว่าดีที่มานั่งต่อสู้กับผีนามิทะเพื่อจะฟังเ นี่ยมักจะอันนี้ดูจะเป็นเรื่องนอกเรื่องมากไปแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแต่ว่ามันเป็นส่วนเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกันกับท่านทั้งหลายคือท่านทั้งหลายจะต้องเอาชนะไอ้ความรู้สึกมึนชาซึมเศร้าง่วงเหงาเอานอนนี้ให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยมาจะบรรยายอิทธิบาทในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายนอนก็คอยดูดิเพราะเรื่องนี้มันฟังยากมันเข้าใจยากคงจะมีคนหลักกันมากกว่าเรื่องอื่นมันขอให้คอยเดี๋ยวดูกันว่าใครมันจะสงบก่อนใคร มันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำอย่างนี้เอาเรื่องที่ฟังยากและไม่ชวนฟังที่สุดเนี่ยมาพูดในเวลาที่มันชวนง่วงนอนที่สุดในการแล้วทีนี้ก็จะได้วกไปพูดเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเสียที การบรรยายตลอดปีนี้ จะพูดถึงเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปกว่าทุกๆปีจะพูดถึงเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปกว่าที่พูดมาแล้วทุกๆปี อะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่จะพูดกันตลอดปีนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรที่พระท่านสวดว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานี่คือหัวใจของพุทธศาสนาที่แท้จริงยิ่งกว่าที่พูดมาแล้วแต่ปีก่อนๆ ในสูตรที่เป็นที่มาที่สูตรที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ในขนาด2หน้ากระดาษครึ่งเท่านั้นน่ะพระไตรปิฎกนั่น2หน้ากระดาษครึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นสูตรที่10ของวรรคคือว่าอาหารวรรคนิทานสังยุตแห่งคัมภีร์สังยุตตนิกายสูตรนี้เป็นสูตรที่10มีอยู่ละ2หน้ากระดาษครึ่งชั่ว2หน้ากระดาษครึ่งเนี่ยเอ่ยถึงคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22หนคอยฟังดูดีที่ท่าสวดเมื่อตะกี้มีคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22ครั้งมีคำว่าธรรมนิยามตาธรรมจิตตาอย่างละ11ครั้งมีคำว่าตถตาวิตถตาอนัญญตา11ครั้งอย่างละ11ครั้ง คำเหล่านี้ที่ออกชื่อว่าตานี่คือหัวใจของพุทธศาสนาถึงที่สุดอย่างยิ่งที่แท้จริงแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินจะไปโทษใครก็ไม่ได้จะไปโทษบรรพบุรุษครูบาอาจารย์แต่การก่อนว่าทำไมไม่เอามาให้ได้ยินได้ฟังก็โทษไม่ได้ไม่มีเหตุผลจะไปโทษท่านยกเลิกกันดีกว่าเอาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เคยได้ยินคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าอิทัปปัจจยตาที่เป็นหัวใจอย่างยิ่งของพุทธศาสนาในบรรดาสิ่งที่ลึกซึ้งเห็นยากที่ว่าพุทธสังฆ์ พุทธสังโฆภิกขเวฐานังฐานะที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งก็คืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปาโทนี่อย่างหนึ่งแล้วก็คือสัพพสังขาระสมะโทสัพพูปฏิปฏินิสสโคสันหัตถโยวิราโคนิโรโทนิพพานังคือนิพพานนี่อีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างเท่านั้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าเห็นยากที่สุดเข้าใจยากที่สุดพุทธสังเนี่ยพุทธสังเห็นยากที่สุดจนไม่อยากจะสอนใครตรัสรู้แล้วไม่อยากจะสอนใครเรื่องที่เห็นยากที่สุดนี่มีสองเรื่องเท่านั้นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นี่แล้วก็เรื่องนิพพานฝ่ายดับทุกข์แต่ทั้งสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนี่ขอให้แค่จำไว้หน่อยว่าในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเราไม่ใช่ฝ่ายมหายานสูตรเพียง2หน้ากระดาษครึ่งมีคำว่าอิทัปปัจจยตาในสูตรนั้นถึง22ครั้งแล้วมีคำว่าตถตาตถตาตถตาเนี่ยในสูตรนั้นมีถึง11ครั้งแต่ว่าตถตาในที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่ได้เรียกชื่อคำนี้มีทั่วไปในพระไตรปิฎก ที่ฝ่ายมหายานฝ่ายพวกจีนเขาเอาไปพูดกันมากคำว่าตักขตาฝรั ่งก็สนใจมากคำว่าตักขตาเอาไปเรียกว่าความเป็นอย่างนั้นตามบาลีเดิมตักขตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นภาษาฝรั่งแปลเป็นคำสันสนดสัจนี่ความเป็นอย่างนั้นภาษาจีนไปเรียกว่ายู่สีแปลว่าความเป็นอย่างนั้นยู่ไล่ก็ตถาคตยู่สีก็คือตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นแล้วไปอธิบายกันมากมายหลายแขนงมากมายทีเดียวซึ่งพุทธบริษัทไทยเราไม่เคยได้ยินตั้งไปคำว่าตถาตาเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาที่จะพูดกันในวันนี้ทีนี้ขอตั้งใจฟังว่าในวันนี้จะไม่พูดอะไรจะพูดแต่สิ่งที่เรียกว่าหัวใจอย่างแท้จริงของพุทธศาสนาแต่ในนามที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่แสดงความหมายลึกซึ้งและสำคัญที่สุด เมื่อพูดถึงหัวใจพุทธศาสนาผู้คงแก่เรียนทั้งหลายก็จะนึกถึงว่าสัพพาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังว่านี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาแม้นี่จะเป็นพุทธภาษิตก็ไม่ได้มุ่งหมายจะแสดงท่านหัวใจที่สุดเป็นแสดงหลักกว้างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ไหนก็ได้ท่านผู้รู้ไหนก็ได้ไม่ใช่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นหลักที่ท่านกล่าวได้ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะสอนสามอย่างนี้สัพพาปัสสะกรณังอย่าทำบาปทำชั่วกุศลสูปสัมปทาทำแต่กุศลด้วยความดีถึงพร้อมสติตาประโยชน์ทัปปนังทำจิตให้บริสุทธิ์สามข้อนี้เป็นคำสอนเป็นวิธีสอนเป็นการสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเราอย่าไปตะครบอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นมากนะ เป็นคำที่ยังกว้างมากเราก็รู้ได้ทันทีว่าสอนให้ทำบาปนี่ศาสนาไหนมันก็สอนสอนให้ทำดีศาสนาไหนมันก็สอนสอนให้ทำจิตบริสุทธิ์ศาสนาไหนก็สอนอย่าไปโง่หากแต่ว่าวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นมันมีหลายอย่างวิธีของเขาก็มีวิธีของศาสนาอื่น เขาทำจิตให้บริสุทธิ์โดยวิธีอื่นในพุทธศาสนาเรานี่มีวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์ตามศาสนาของเราถ้าทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ตามวิธีของพุทธศาสนาเราต้องทำจิตให้แจ่มแจ้งในอธิกิทัปปัจจยตา มันจึงจะบริสุทธิ์จากกิเลสได้ที่บางคนจะเถียงว่าหัวใจพุทธศาสนานั้นคืออริยสัจ4นี่ทุกคนก็แทบจะได้ยินมาแล้วว่าหัวใจพุทธศาสนาคืออริยสัจ4นี่ก็จริงและถูกที่สุดแต่มันยังช้ามันยังตั้ง4อย่างนั่นจะเรียกหัวใจมีตั้ง4หัวยังไงได้หรือว่า4อย่างรวมกันมันก็ยังมากเป็น1หัวเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความไม่มีทุกข์เรื่องทางของความไม่มีทุกข์เรียกอริยสัจ4นี่เป็นหัวใจ ทีนี้อย่าลืมว่าไอ้ทุกข์นั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาความดับแห่งทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านอริยสัจ4นั้นก็คืออิทัปปัจจยตาอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอยู่สูตรหนึ่งในอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยสัจ4แก่พวกเธอจงตั้งใจฟังให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายนั้นไปตามที่ทั่วไปก็แสดงอย่างนั้นพอถึงทุกขสมุทัยท่านก็ขึ้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังจนเกิดทุกข์ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นั่นคือทุกขสมุทัยที่พอถึงทุกขนิโรธก็ว่าอวิชชายตเววาเสสริราคนิโรโธสังขารนิโรธาเรื่อยไปจนเป็นดับทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาน เนี่ยดูอริยสัจ4ที่เต็มรูปที่เต็มเปี่ยมเต็มที่นั่นคือแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แสดงสั้นๆรุ่นๆเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังกันโดยมากนี่เรียกว่าอริยสัจย่อด้วยอริยสัจธรรมดาถ้าอริยสัจสมบูรณ์แบบคือเต็มที่แล้วทุกขสมุทัยต้องแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิสมุทัยวาน และทุกขนิโรธต้องแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานนั่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องอริยสัจเรื่องอริยสัจอันเป็นสมบูรณ์แบบก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเรื่องอิทัปปัจจยตาที่เราก็เปรียบเทียบกันดูที่ว่ามันเป็นหัวใจยังไงหัวใจมากน้อยกว่ากันยังไง ถ้าไปพูดถึงเรื่องว่าอย่าทำบาปมีเรื่องมากอย่าทำแต่บุญก็มีเรื่องมากทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังมีวิธีมากมีเรื่องมากที่พูดว่าให้รู้จักอิทัปปัจจยตาเห็นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่มันหัวใจกว่าเพราะว่าถ้ารู้ทำนี้แล้วมันมีความรู้สึกที่เป็นไปเองในตัวมันเองมันทำบาปไม่ได้ถ้าคนที่เห็นอิทัปปัจจยตาแล้วทำบาปไม่ได้นะทำบุญก็เป็นบุญอยู่ในตัวโดยไม่ต้องทำและจิตบริสุทธิ์อยู่ในตัวมันเองเมื่อเห็นอิทธิปัจจยตาที่จะดูกันอย่างอีกทีหนึ่งก็ว่าไอ้บาปเนี่ยคือตัวอิทธิปัจจยตาในฝ่ายบาปการทำบาปก็คืออิทธิปัจจยตาไอ้บุญกุศลก็เป็นอิทธิปัจจยตาในฝ่ายบุญนั่นการทำบุญทำกุศลก็เป็นอิทธิปัจจยตา การทำจิตให้ดีขึ้นจนเกิดปรากฏเป็นในความดับทุกข์นี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านในโอวาทปาติโมกข์3ข้อนั้นก็ดีในอริยสัจก็ดีหัวใจของมันนั่นคืออิทัปปัจจยตาแทนที่จะพูดตั้ง4บรรทัดยาวๆพูดคำสั้นๆคำเดียวว่าอิทัปปัจจยตาถ้ามาอย่างนั้นเราจะต้องพูดยาวกว่าทุกข์ว่าเหตุให้เกิดทุกข์ว่าความดับแห่งทุกทางถึงความดับแห่งทุกนี่ต้องพูดถึงอย่างนี้กับพูดว่าอิทัปปัจจยตาคำเดียวนี่มันเป็นหัวใจกว่าหรือ จะพูดว่าไม่ทำบาปทำแต่บุญทำจิตให้บริสุทธิ์นี่มันก็สู้พูดคำเดียวไม่ได้ทีนี้ถ้าจะพูดเป็นรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทต้องพูดถึง11 12ครั้งอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะคือความทุกข์ตั้ง11ครั้ง11ประโยคทั้งเสือประโยคนี้สรุปอยู่ในคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าอิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนี้พอถึงพูดพอตรัสว่าอิทัปปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปาโทติดขึ้นมาเลยคือพูดว่าปฏิจจสมุปาโทแล้วอิทัปปัจจยตาติดขึ้นมาเลยเป็นไวยพจน์เป็นซินโนนิมคล้องกันและกันแทนกันได้ทั้งเราอุตส่าห์สวดปฏิจจสมุปาทกินเวลาตั้งนานนั่นนะมันสรุปได้ในคำสั้นๆเพียงว่าอิทัปปัจจยตาซึ่งแปลว่าตามตัวหนังสือนะแปลว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ในสากลจักรวาลของคอสโมสของโลกอสไม่ยกเว้นที่ไหนจะมีแต่คำว่ามีความหมายคำว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเขาจะท่านตัดวันนี้คือธรรมธาตุธรรมะแปลว่าธรรมดาธาตุแปลว่าธาตุธาตุธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นธาตุแห่งธรรมคืออิทัปปัจจยตาที่จะมาพูดอิทัปปัจจยตายังยาวนักหลายพยางค์นักย่นอีกมันจะเหลือเพียง3พยางค์ว่าตถะตาตถะตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้น ก็คืออิทัปปัจจยตาที่ยืดยาวนั่นแหละ ที่ยืดยาวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสองประโยคน้อยๆนี้เอามารวมกันเข้าเป็นวลีเดียวเป็นคำพูดคำเดียวว่าตัฏฐตาคือความเป็นอย่างนั้นนั่นก็มีคำกำกับหรือว่าคำแทนกันได้ว่าอวิตัฏฐตาคือความไม่คิดไปจากความเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปอย่างอื่นนั่นแหละคืออิทัปปัจจยตามันก็กินเขาจึงเรียกว่าคำที่สั้นที่สุดคือตัฏฐตาใช้กันมากที่สุดทางฝ่ายมหายานแล้วยิ่งเป็นภาษาจีนก็เหลือแต่สองพยางค์ว่าอยู่สีอย่างลดใดพยางค์เลยภาษาบาลีมันมีถึงสามพยางค์ว่าตัฏฐตา นี่ก็ดูให้ดีอิทัปปัจจยตาแปลว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าหรือผู้กล่าวบ้างในการที่จะกล่าวสรุปอะไรเหลือเป็นคำสั้นๆนั่นมันก็ต้องเว้นคำบางคำซึ่งมันอาจจะฝากรวมไว้กับคำที่เหลืออยู่เช่นว่าอิทะแปลว่านี้ปัจจยตาแปลว่าความเป็นปัจจัยอิทัปปัจจยตาแปลว่าความที่มีนี้เป็นปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเข้าใจซะก่อนสิว่ามันเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเลี้ยวไปทางไหนให้รอบทั่วโลกทั่วจักรวาลทั่วสากลจักรวาลหรือว่าต้นว่าหมดอะไรที่มีอยู่มันจะพบแต่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะนั้นจึงถือว่าอาการอันนี้คืออาการที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นอย่างอื่นจะเป็นแต่อย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่น ที่เราก็เลือกเอาแต่คำสั้นสุดว่าจะเป็นแต่อย่างนี้จะเป็นแต่อย่างนี้คือตัฏฐตา มันก็เลยใช้คำนี้แทนคำว่าอิทัปปัจจยตามันจะได้สั้นข้าวเรียบทางไหนก็มีแต่ตัฏฐตาก้อนหินนี่ก็เป็นตัฏฐตาไอ้คนนี่ก็เป็นตัฏฐตาต้นไม้ก็เป็นตัฏฐตามีพูดถึงวัตถุล้วนคือมันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่เป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมันมีอะไรอยู่ประเภทหนึ่งเป็นปัจจัยก้อนหินก้อนนี้จึงเกิดขึ้นแล้วมาตั้งอยู่ที่นี่ทั้งก้อนหินก้อนนี้จึงเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทีนี้ไอ้คำประโยคยาวนี่มันย่อให้สั้นลงมาได้ว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นเองจริงว่าก้อนหินนี่เป็นอะไรเป็นอย่างนั้นเองก้อนหินนี่จึงเป็นตัฏฐตานี่จริงๆที่ไม่มีชีวิตที่เราถือว่าไม่มีชีวิตมันก็เป็นตัฏฐตาไปตามแบบของไอ้ที่มันไม่มีชีวิตเพราะมันมีปัจจัยสร้างขึ้นมาที่ไปถึงต้นไม้ก็อย่างเดียวกันต้นไม้ก็เป็นตัฏฐตาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปรากฏอยู่เป็นต้นไม้ถ้าเป็นสัตว์เป็นสุนัขและแมวมันก็เหมือนกันก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่มาถึงคนก็อย่างเดียวกันอีกที่มาถึงความคิดนึกความรู้สึกในหัวใจอย่างคนในหัวใจของคนก็เป็นอย่างเดียวกันอีกก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้คือความคิดนึกอย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นก็มีปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็มีปัจจัยที่จะเป็นทุกข์มันก็เกิดทุกข์พอมีปัจจัยสำหรับจะดับทุกข์มันก็ดับทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ท่านปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาจึงไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอิทัปปัจจยตาจะเล็งกันในทางไหนก็เป็นอิทัปปัจจยตาความรู้สึกคิดนึกหรือการเกิดทำการเคลื่อนไหวอะไรของใครก็เป็นอิทัปปัจจยตาเหมือนอย่างว่าท่านทั้งหลายมาที่นี่ความรู้สึกที่มาที่นี่นั้นเป็นอิทัปปัจจยตาก็มันไม่อะไรกระตุ้นเตือนอย่าให้ต่างให้อยากมาที่นี่ความอยากมาที่นี่เป็นอิทัปปัจจยตาอันหนึ่งถ้าท่านก็มาที่นี่เมื่อดำเดินมาขึ้นรถไฟมาก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เดินมาขึ้นรถไฟมาอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตา นี่มาเกิดฟังรู้ธรรมะปัจจัยธรรมะที่พูดรู้ธรรมะเนี่ยการรู้ธรรมะนี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันมีปัจจัยแห่งการรู้ธรรมะ มีปัจจัยที่จะรู้ธรรมะมีความฉลาดบ้างมีอะไรบ้างมันจึงรู้ธรรมะเพราะความรู้ธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมะนั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีความรู้ธรรมะเกิดขึ้นก็เพราะมันมีปัจจัยของการเรียนรู้ธรรมะที่มีศรัทธามีศรัทธาอยากจะปฏิบัติธรรมะขึ้นมาไอ้ตัวศรัทธานี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตามันเกิดมาจากไอ้ปัญญาความรู้เห็นว่าธรรมะนี่ดีการที่ท่านมีศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาทีนี้พยายามภาคเพียรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติธรรมไอ้ความพยายามนั้นมันก็เป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นผลของเหตุปัจจัยอันใดหนึ่งมันจึงเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรรมที่ท่านปฏิบัติได้สามารถปฏิบัติได้ความสามารถปฏิบัติได้นี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาคือมันมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้ปฏิบัติธรรมได้ที่ทำได้สำเร็จไอ้ความสำเร็จนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ นี่ขอให้ดูดีว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่อิทัปปัจจยตาเนี่ยขออภัยพูดกันตรงๆหน่อยว่าความที่มนุษย์สัตว์ต้องมีเพศผู้เพศเมียจะต้องสืบพันธุ์ความจำเป็นที่จะต้องสืบพันธุ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาถ้ามาอย่างนั้นมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนเหลืออยู่ที่นี่มันมีความจำเป็นอะไรอันหนึ่งโดยเป็นธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติอะไรก็ตามความจำเป็นที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องสืบพันธุ์สัตว์เซลล์หนึ่งก็ต้องสืบพันธุ์สัตว์หลายเซลล์ก็สืบพันธุ์สัตว์แมลงก็สืบพันธุ์สัตว์นี้กระดูกสันหลังก็สืบพันธุ์ทั้งคนก็สืบพันธุ์ความต้องสืบพันธุ์ความจำเป็นที่ต้องสืบพันธุ์นี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาแต่ว่ามันมีปัจจัยที่ลึกซึ้งมากที่เอามาอธิบายยากแต่แล้วก็ไม่ต้องกลัวมันเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งลึกซึ้งมากที่ทำให้สัตว์ที่มีชีวิตต้องสืบพันธุ์ทีนี้มันก็เกิดความอยากที่จะสืบพันธุ์ขึ้นมาในสัตว์ที่มีชีวิตเมื่อมันถึงกำหนดถึงอายุในความอยากสืบพันธุ์นี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่รุนแรงขึ้นที่มันมีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์โดยความหมายก็ดีโดยการกระทำก็ดีนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตามันมีปัจจัยที่ทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นที่การตั้งครรภ์มีท้องมีครรภ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่ชัดมากขึ้นอีกที่การคลอดลูกออกมามันก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตามากขึ้นอีกการเจริญเติบโตจนเป็นพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตายิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาหลายทรัพย์หลายซ้อนอยากมาที่นี่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วก็มาได้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้มันยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาซ้อนกันหลายหลายชั้นเราจึงได้มานั่งพูดกันอยู่ที่นี่คอยดูในความเป็นอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ในสิ่งทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่เนื่องจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึกนั้นมันไม่มีความทุกข์ท่านอย่าไปพูดถึงมันไม่มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันจะต้องพูดถึงแต่สิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกที่จะเป็นทุกข์ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเรื่องอริยสัจนี้ฉันพูดเฉพาะผู้ที่มีเวทนาที่จะเคยได้ยินและไม่เคยได้ยินก็ตามใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นเพราะเรื่องอริยสัจ4นี่ฉันพูดสำหรับคนที่มันมีเวทนาคือมีความรู้สึกถ้ามันหมดความรู้สึกไม่มีเวทนาหรือเป็นสิ่งที่มันมีเวทนามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายตัดก็เรื่องอายตัดเนี่ยพูดสำหรับคนที่มีความรู้สึกและเป็นทุกข์หรือต้องการจะดับทุกข์แต่คำว่าอายตัดปัจจัยตามันกว้างไปกว่านั้นมันแสดงความหมายไปแม้ว่าสิ่งนี้มีชีวิตมีความรู้สึกมันก็มีกฎแห่งอายตัดปัจจัยตาอยู่ในนั้นเมื่อก่อนเห็นก่อนนี้มาตั้งอยู่ได้ที่นี่นั้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างคือมันใช้เวลากี่ล้านล้านปีจึงเป็นก้อนหินขึ้นมาแล้วกี่ล้านล้านปีกี่ร้อยล้านปีมันจะสลายเป็นอันอื่นไปอย่างก้อนหินทรายนี่มันก็คงหลายหมื่นล้านปีมันจึงจะเป็นหินทรายอย่างนี้ขึ้นมาได้แต่วันหนึ่งมันก็จะสลายกลับไปเป็นธาตุตามนั่นของมันนี่เรียกว่าสิ่งที่มันมีชีวิตก็เป็นอิทัปปัจจยตามีชีวิตก็มีอิทัปปัจจยตาความคิดนึกของสิ่งที่มีชีวิตก็เป็นอิทัปปัจจยตาส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งตัวเรานี่เป็นอิทัปปัจจยตานี่จะส่วนย่อยจะแบ่งออกเป็นผมขนและกันหนังแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นอิทัปปัจจยตาตามแบบของมันของผมขนและกันหนังเราจะแบ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาตามแบบของมันคือมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเกิดมาอย่างนั้น
ก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยผลจึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยผลจึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยเล็บหนังฟันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ส่วนร่างกายทีนี้พอมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเวทนาการรู้สึกในกายก็เกิดขึ้นทีนี้มีสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นถ้าจะให้มันย่อยลงไปอีกเช่นว่าในเนื้อเนี่ยมันก็มีเลือดเนี่ยทุกอย่างละแต่ว่าเป็นจะแยกเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นโปรตีนอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรก็ตามทุกชิ้นยิ่งแยกไปเท่าไหร่ยิ่งมีความเป็นอิทัปปัจจยตา นั่นในความที่กระทั่งว่าความที่มันว่างมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาคือมันไม่มีปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นความวุ่นก็ไม่มีนั่นก็เป็นความว่างนั่นความไม่มีมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาความมีมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาไปแบบหนึ่ง มันมีเหตุมีปัจจัยสำหรับความมีมีเหตุมีปัจจัยสำหรับความไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ฉลาดท่านจึงไม่พูดว่ามีไม่พูดว่าไม่มีท่านพูดแต่ว่าอิทัปปัจจยตา ถ้าใครมาเสนอว่าไอ้โลกนี้มีท่านก็จะพูดว่านี่ถ้าพูดอย่างธรรมาพูดก็พูดอย่างไอ้บ้าถ้ามาเสนอว่าโลกนี้ไม่มีก็จะว่าไอ้บ้าที่อย่างนั้นเป็นคนพูดหยาบพระพุทธเจ้าท่านสุภาพท่านไม่พูดหยาบท่านพูดอะไรก็ให้ผมฟังมันเป็นอิทัปปัจจยตาอย่าพูดว่ามีอย่าพูดว่าไม่มีนั่นเราจะจับหลักได้ทันทีว่าทุกอย่างในความหมายอยู่ที่อิทัปปัจจยตาทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาถ้าไม่อยากเรียกให้หลายคำนักก็เรียกว่าตถตาทุกอย่างเป็นตถตาถ้าใครรู้จักตถตาคือรู้จักทุกอย่างนอกจากจะรู้จักตัวมันทุกอย่างแล้วนะจะต้องรู้จักกฎเกณฑ์ด้วยกฎเกณฑ์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวก่อนจะพูดได้หมดเลยว่าไอ้ความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเนี่ยมันเป็นอิทัปปัจจยตานั่นนี่เราพูดอย่างนี้เราโง่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดว่ามีท่านพูดว่าอิทัปปัจจยตาเออมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือปรากฏอยู่ในการที่มีสิ่งนี้มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่ความที่สิ่งทั้งหลายต้องมีกฎความที่สิ่งทั้งปวงต้องมีกฎมีเกณฑ์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่ไอตัวกฎเกณฑ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาแต่ตอนนี้กินเวลามากที่จะพูดให้ฟังได้ว่าแม้ตัวกฎเกณฑ์นั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาอย่างน้อยก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้กฎนี้จึงเกิดขึ้นกฎว่าอย่างนี้จึงเกิดขึ้นกฎวิทยาศาสตร์กฎอะไรก็ตามกฎธรรมะก็ตามที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นสัจธรรมแล้วมันก็อยู่ในวิสัยแห่งอิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกันนี่ในความที่ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาตัวกฎนั้นมันอย่างหนึ่งตัวที่ความที่สิ่งทุกสิ่งจะต้องเป็นไปตามกฎนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็ยังคงเป็นอิทัปปัจจยตาที่ในความที่มันเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎนี่มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาหรือว่าเมื่อมันไปถึงที่สุดที่มันจะเป็นไปได้ถ้าว่ามีที่สุดนั่นก็ยังคงเป็นอิทัปปัจจยตามันไปไม่ถึงที่สุดมันก็เป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นอย่างนั้นก็อิทัปปัจจยตามันไปทางนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาไปทางโน้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเกิดขึ้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาดับลงก็เป็นอิทัปปัจจยตานี่อามาแกล้งพูดคำว่าอิทัปปัจจยตาหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งให้มันชินหูของท่านทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินมาในการก่อนนี่ใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาให้ชินหูกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันหลังๆต่อไปจะพูดกันง่ายเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านรักของท่านมากก็จะเล่าเรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านรักของท่านมากอย่างไรชั่วคราวหนึ่งท่านนั่งเล่นพูดเขาให้พูดอาจจะหยัดเวลาหน่อยหน่อยพูดราคากลับมันลำบากท่านนั่งเล่นอยู่พระองค์เดียวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังอยู่นิ่งๆไม่ได้ปากของท่านก็พึมพำไปถ้าอย่างพวกเราคนเดี๋ยวนี้มันก็ร้องเพลงเล่นผิวปากเล่นเพราะมันปากอยู่ไม่สุขมันก็ร้องเพลงลามกอนาจารไปเลยก็มีคนสมัยนี้เมื่อมันปากมันอยู่ไม่สุขนี่พระพุทธเจ้าวันนั้นเมื่อท่านนั่งอยู่คนเดียวที่นั่นน่ะท่านก็ร้องเพลงเหมือนกันพึมพำมีทัพปัจจยตาคือตากระทบอาศัยตากับรูปเกิดจากจิตวิญญาณทำตามประการเรียกว่าขัตตะนี่ขัตตะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าทัพปัจจตาแล้วท่านจะเกิดขึ้นทางตาอย่างนี้ตลอดสายแล้วเกิดขึ้นทางหูอย่างนี้ตลอดสายทางจมูกทางลิ้นไปมาจนตลอดสายเนี่ยท่านร้องเพลงเล่นพระองค์เดียวเรื่องทัพปัจจตาท่านเพราะฉะนั้นควรจะถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเกินกว่าที่สำคัญแล้วถ้าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าไม่เอามาคุณธรรมเล่นอยู่พระองค์เดียวที่เพื่อนข้าวหนึ่งที่สูงหนึ่งมันแอบมาฟังดูท่านเลี้ยวไปเห็นข้าวพอดีแล้วดีแล้วเนี่ยต้องเล่าเรียนต้องศึกษาต้องเรียนธรรมปริยายนี้ที่พระปัจเจตาทำไมมันจึงมีอาการมากถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดหยาบหยาบอย่างพวกเราพวกมันขึ้นสมองทำไมจึงอิทัปปัจจตามจึงเข้มอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าหลายท่านทั้งหลายคิดดูนั่นก็เพราะเหตุว่าการที่ท่านสละราชสมบัติออกไปบวชนั่นเพราะว่าอิทัปปัจจตามันบังคับกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามันบังคับนั่นเป็นความแก่รอบสุขงอมของสติปัญญาที่ต้องการจะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นกฎของอิทัปปัจจตาท่านจึงคนอยู่ในข้าวไข่จึงต้องไปบวชท่านบวชแล้วท่านก็มีปัญหาใหญ่ยิ่งอยู่ว่าทุกนี้เกิดมาจากอะไรเนี่ยถ้าศึกษาดีท่านจะพบว่าพระพุทธเจ้าออกบวชเที่ยวค้นหา6ปีกว่าจะตรัสรู้นั่นน่ะมีแต่การค้นหาว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรตลอด6ปีนั่นแหละมันอิทัปปัจจยตาค้นอิทัปปัจจยตาด้วยอำนาจการบังคับของอิทัปปัจจยตาจนกระทั่งพบอิทัปปัจจยตาว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากชาติหรือว่าค้นต่อไปอีกว่าชาติมาจากอะไรคนอิทัปปัจจตาที่สอนว่าชาติเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพคนภพมาจากอะไรก็มาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรมันก็อิทัปปัจจตาก็ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเหมือนที่พระสวดเมื่อตะกี้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้วที่พระตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามใจไม่รู้ไม่ที่หมดธรรมชาติอันนี้มีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดธรรมชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดธรรมชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ค้นหาทัพปัจจยตาจึงได้พบว่าความทุกข์มาจากชาติชาติมาจากภพมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัณหามาจากเวทนาเวทนามาจากผัสสะมาจากอายตนะอายตนะมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากสังขารมาจากอวิชชาเลยนั่นไม่ต่างต้นเพราะข้อนี้มันก็พบแต่อวิชชานี่ถ้าพูดกันหลักวิชาเป็นทฤษฎีก็พูดอย่างนี้นี่คือทัพปัจจยตา แต่ละข้อละข้อเป็นปฏิจจสมุปบาทและเป็นทัพปัจจยตาว่าทุกมาจากชาติมาจากภพมาจากนี้เป็นทัพปัจจยตาหรือเป็นปฏิจจสมุปบาทก็เรียกอยู่ทุกตอนถ้ามันจึงขึ้นสมองท่านเมื่อก่อนไปตรัสรู้แล้วพอตรัสรู้ก็คือตรัสรู้การรู้อิทัปปัจจยตา พอตรัสรู้แล้วไม่ฉันข้าวฉันน้ำนั่งอยู่โคนต้นไทรพิจารณาซ้ำทบทวนอยู่แต่อิทัปปัจจยตาเดี๋ยวก่อนข้ามไปนิดหน่อยว่าคืนที่จะตรัสรู้ในคืนที่จะตรัสรู้นั่นน่ะเป็นคืนสำคัญที่สุดพิจารณาอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทนี้ในปฐมยามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในบางคำทีก็พูดว่าพิจารณาแต่ฝ่ายนิโรธวานคือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่เกิดทุกข์ไปฝ่ายสมุทัยต่อฝ่ายสมุทัยวานอวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณนี่เรียกว่าสมุทัยวานในปฐมยามพิจารณาแต่ฝ่ายสมุทัยวานพอสิ้นสุดของปฐมยามเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าหนึ่งเป็นอุทานออกมาทางปากว่ายาคาเวปาทุกขวันนิสันมาเป็นพุทธอุทานอันหนึ่งที่ว่าเมื่อใดธรรมะนี้มาปรากฏแก่พรามผู้เพ่งหาความจริงอยู่เขารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมาแต่เทศนี่ที่ก็เป็นผลของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาตลอดปฐมยามก็ตรัสรู้หน่อยหนึ่งเรียกว่าพุทธอุทานที่หนึ่งพอมัชฌิมยามก็รู้ว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทไปนิโรธวานตลอดมัชฌิมยามพอสิ้นสุดแห่งมัชฌิมยามก็แปลงอุทานในอุทานที่สองว่าความสงสัยสิ้นไปเพราะรู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลาย นี่ก็ถึงตัดสินมายาแล้วก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายสมุทัยวานและทั้งฝ่ายนิโรธวานท่านในที่สุดแห่งตัดสินมายาคือหัวรุ่งท่านก็เกิดอุทานที่สามเดี๋ยวนี้อวิชชาสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมากำจัดความมืดทั้งหายไปเนี่ยก็ตรัสรู้พระพุทธเจ้าด้วยการพิจารณาอิทัปปัจจยตาทั้งคืนเจตจำไว้ด้วยว่าทั้งคืนพระสมัยยามก็พิจารณาส่วนนิโรธส่วนสมุทัยวานตลอดยามมัชฌิมยามก็พิจารณาฝ่ายนิโรธวานตลอดยามปัจฉิมยามก็พิจารณาทั้งฝ่ายสมุทัยวานและนิโรธวานตลอดยามพอสว่างพอดีพร้อมกับตรัสรู้ถ้าทำไมจะไม่ขึ้นสมองท่านตอนตรัสรู้ก็ขึ้นอิทัปปัจจยตาในคืนตรัสรู้ก็ง่วนกันอยู่ในอิทัปปัจจยตาทีนี้ก็มาทั้งตอนที่ว่าพอท่านตรัสรู้แล้วยกนั่นแหละหายพอท่านตัวมันจะหนีหายไปไหนใช่ไหมท่านท่านก็นั่งพิจารณาทบทวนอยู่ที่นั่นไม่ลุกจากที่ไม่ไปฉันอาหารไม่ไปดื่มตะบาดนี่ถ้าการพักคำพิจารณานั้นอีก7วันย้ำหัวตะปูถ้าปฏิยตาอีก7วันให้ลุกไปดื่มตะบาดไม่ลุกไปไถ่จาระปัสสาวะไม่ลุกไปไหนข้อความมันมีอย่างนี้ในพระคัมภีร์ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามใครจะอาตมาเชื่อการที่มันมีจิตใจกับจอยไปแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินธรรมดานั่นมันไม่หิวข้าวมันไม่ต้องไปถ่ายจาระปัสสาวะไม่ต้องไปทำอะไรบ้างนั่นก็แปลว่าท่านย้ำลงไปโดยทัพปัจจัย7วันที่ท่านสอนที่ท่านเที่ยวสอนทุกเรื่องที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่หัวใจอยู่ที่ทัพปัจจัยนั่นโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจนั่นคือกฎเกณฑ์แห่งทัพปัจจัยถ้าท่านสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมากที่สุดแต่เขาไม่ค่อยเอามาพูดกันให้ใครได้ยินก็ถือว่ามันยากไม่ต้องเอามาพูดเอาเรื่องง่ายๆมาพูดท่านจะได้ยินแต่เรื่องง่ายๆทั้งที่เรื่องที่ยากที่สุดของเรื่องทั้งหมดคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือทัพปัจจตานี้เต็มไปหมดในพระคัมภีร์เข้าใจดีดอกแต่เราเห็นเราเข้าใจเราเห็นแต่เพียงว่าที่มันออกชื่อค่อยคำเหล่านี้โดยตรงที่มันไปอยู่ในคำเหล่าอื่นนั่นเราไม่รู้ซึ่งท่านไม่มีอะไรอ่ะที่ว่ามันจะไม่เป็นอิทัปปัจจยตาธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง6อะไรนั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็เป็นอิทัปปัจจยตานามก็เป็นอิทัปปัจจยตารูปก็เป็นอิทัปปัจจยตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอิทัปปัจจยตาไอ้ความที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสัมพันธ์กันโดยอาการอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้ง 84,000 คำสังขารไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องอิทัปปัจจยตาถ้าไม่ฝ่ายเกิดก็ฝ่ายดับฝ่ายเกิดทุกข์หรือฝ่ายดับทุกข์ทีนี้คำที่แทนกันได้ยังมีอีก คือคำว่าธรรมะทิฏฐตาเมื่อกี้พระได้สวดคำว่าธรรมะทิฏฐตาสิบเอ็ดผลถ้าจะประงกเสียก็ไม่ได้ยินทั้งสิบเอ็ดผลแต่เมื่อกี้เนี่ยพระได้สวดคำว่าธรรมะทิฏฐตาเนี่ยสิบเอ็ดครั้งธรรมะทิฏฐตาแปลว่าความตั้งอยู่ตามธรรมดาความตั้งอยู่ตามธรรมดาแทนกันได้กับคำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยามันก็ปรุงแต่งนั่นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ได้มีอะไรอยู่นิ่งมีแต่ปรุงแต่งอยู่เรื่อยแล้วคำที่แทนกันได้คำหนึ่งก็ว่าธรรมนิยามตาแล้วกดตายตัวของธรรมดาความตั้งอยู่ตามธรรมดาก็ดีกฎอันตายตัวของธรรมดาก็ดีนี่ก็คืออิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นเราถ้าที่สวดที่ภาพสวดไปเมื่อกี้นี่คำว่าธรรมธาตุก็คืออิทัปปัจจยตาธรรมธาตุธรรมธาตุแห่งธรรมธรรมธาตุนี่ก็คืออิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าจะเกิดพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดอะไรนั้นธรรมธาตุนี่มีอยู่แล้วพวกเราอิทัปปัจจยตานี่อยู่แล้วเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาบ้างเป็นกฎตายตัวของธรรมดาบ้างเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอวิตตคตาคือความไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นอย่างนั้นบ้างและอนัญญาคตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นบ้างนี่คืออิทัปปัจจยตา ทั้งคำสอนทั้งหลายมันจึงเป็นอิทัปปัจจยตาหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าจะนิพพานในยกแล้วประโยคสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอะไรทุกคนจะคงจะนึกได้ท่านตรัสว่าอะไรขยะวยะธรรมาหันตะการิพิกเวขยะวยะธรรมาสังขาราอาตมาเทนะสัมปาเทถะไอขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีการเปลี่ยนไปสิ้นไปเป็นธรรมดานั่นแหละคืออิทัปปัจจยตาสรุปท้ายคำสั่งคำสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบอกเราเรื่องอิทัปปัจจยตา สังขารทั้งหลายเป็นอิทัปปัจจยตาการเคลื่อนไปก็เป็นอิทัปปัจจยตาการเคลื่อนไปก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านทั้งหลายจงสร้างความไม่ประมาทให้เป็นพร้อมในทุกแห่งนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาแล้วท่านก็เงียบขึ้นคำพูดคำสุดท้ายท่านก็เงียบท่านก็นิพพานการในสังขารทั้งหลายต้องดับไปนี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานี่มันเป็นแค่จนกับว่าไม่มีตั้งต้นและไม่มีที่สุดมันเป็นตลอดไปถ้าเป็นไปในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของทุกสิ่งอิทัปปัจจยตาคือตัวจริงของทุกสิ่งหัวใจของทุกสิ่งอิทัปปัจจยตาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งถ้าเรานอกไปจากนั้นก็อิทัปปัจจยตาก็เป็นทุกอย่างที่มันเป็นอยู่หรือมันมีอยู่ในโลกนี้ อย่างที่ได้บอกแม่มาจากที่นี่ว่าอันใดก็เป็นอิทัปปัจจยตาแม้แต่ก่อนถึงก่อนนี้ขึ้นไปทีนี้ก็อยากจะให้ย้ำให้ทำความเข้าใจย้ำตรงคำว่าตถาคตาเพื่อประหยัดเวลาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราพูดว่าอิทัปปัจจยตามันหกพยางค์แต่ถ้าเราพูดว่าตถาคตามันเป็นสามพยางค์ถ้าพูดอย่างจีนพูดยู่สีเหลือสองพยางค์ความเป็นอย่างนั้นถ้าพูดอย่างบ้านนอกภาษาบ้านเนี่ยมันก็ว่าคันนั้นนะไอ้คันนั้นถามอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงคำตอบแบบคันนั้นนะคันนั้นนะไม่มีคำอื่นคันนั้นนะอย่าดูถูกคำว่าพันนั่นแหละนั่นแหละคือความจริงของปรากฏจักรวาลผู้เขาว่าตัดขาดในภาษาบาลีตัดขาดแล้วว่าอย่างนั้นตาแล้วว่าความเป็นอย่างนั้นพูดภาษาบรรณาธรรมดาพันนั่นแหละความตายคืออะไรพันนั่นแหละความเกิดคืออะไรพันนั่นแหละความสุขคืออะไรพันนั่นแหละความทุกข์คืออะไรพันนั่นแหละบ้าคนฟังว่าบ้าแล้วบ้าแล้วนี่คือดีที่สุดจริงที่สุดไม่บ้าที่สุดคือคำว่าตถาคตานั่นพอมาได้เห็นตถาคตาเมื่อนั่นจะไม่มีความหลงไม่มีอริชายต่อไปจะไม่มีผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายจะไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีขึ้นไม่มีลงคือไม่มีทุกอย่างมันเป็นตถาคตาเหมือนไปหมดไม่มีอะไรนอกจากนั้นคนที่มีการตัดสู้และก็คือตัดสู้ตถาคตาเลี้ยวไปทางไหนเหมือนกันหมดจึงไม่เกิดความรักความชังไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงในสิ่งใดได้แล้วก็ไม่ทำอะไรให้ผิดหรือถูกได้มันเนื้อความผิดเนื้อความถูกอย่างที่นั่นก็ว่ามันเนื้อไปเองเนื้อความทุกข์ไม่มีความทุกข์เพราะเห็นตถาคตาหรือว่าเห็นอิทัปปัจจยตาหรือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทที่จะมาขยายเป็นอริยสัจเป็นพวกเป็นหมดไทยเป็นนิโรธเป็นมรรคขยายไปเลยมันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นอิทัปปัจจยตา ที่นี่ถ้าเป็นนักภาษาบาลีสักหน่อยก็ขอให้นึกถึงคำว่าตถาคตาตถาคตคำว่าตถาคตนี่ไม่ใช่หมายถึงแต่พระพุทธเจ้าทิฏฐิติดเช่นอันตถาหิกาทิฏฐิจะใช้คำว่าตถาคตเท่านั้นแต่เรามาพูดกันไทยๆแปลว่าสัตว์โหติตถาคตโตปรังมรณานะโหติตถาคตโตปรังมรณาแปลว่าตถาคตตายแล้วมีตถาคตตายแล้วไม่มีตถาคตโตนั้นไม่ใช่เท่ากับพระพุทธเจ้าคนที่เรียนมาแคบๆจะคิดว่าตถาคตโตนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าเลยเกิดปัญหาที่บ้าหลังที่สุดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่หรือไม่เกิดอีกที่แท้คำว่าตถาคตนั้นมันแปลว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั่วไปเลย ทั่วมาอย่างนั้นหรือไปอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตถาคตมันก็คือตถาคตาในสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นตถาคตาคือความเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าตถาคตไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้นหรืออะไรอย่างนั้นตถาคตแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วไปรวมทั้งพระพุทธเจ้า นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์เองว่าตถาคตก็แปลว่าท่านไม่ได้ยกตัวท่านขึ้นให้สูงกว่าเราแม้แต่อนุเดียวสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตอย่างไรพระองค์ก็เป็นตถาคตอย่างนั้นการที่พระองค์เรียกว่าเราตถาคตนี่เพื่อจะบอกว่าเราก็คือสัตว์เหมือนพวกเธอคือเป็นตถาคตเหมือนพวกเธอนั่นสัตว์ทั้งหลายก็มีตถาคตอยู่ในความเป็นสัตว์นั่นเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าตถาคตด้วยพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ชัดเจนแล้วว่าฉันก็ตถาคตแกก็ตถาคตสัตว์ทั้งหลายคือตถาคตที่ท่านไม่สมัครเรียกพ พระองค์เองไปจากโดยคำอื่นนอกจากคำว่าตถาคตนี่ก็แปลว่าเป็นการประกาศลัทธิตถาคตไปในตัวแล้วทรงลดพระองค์หรือว่าจะเรียกว่าจับพระองค์ไว้ในฐานะที่เข้ากันกับสัตว์ทั้งหลายคือเป็นตถาคตเป็นผู้ไปอย่างนั้นมาอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นตัวเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเนื้อหนังร่างกายกระดูกจิตใจของท่านก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่งคอยเข้าใจคำว่าตถาคตนี่ให้ดีๆแล้วจะเข้าใจคำว่าตถาตาได้ดีหรือว่าถ้าเข้าใจคำว่าตถาตาดีก็จะเข้าใจคำว่าตถาคตดีก็ตถาคตก็คือผู้ที่มีตถาตามีความเป็นอย่างนั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่มันก็จะรวมไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยสุนัขและแมวก็เป็นตถาคตเพราะมันมีความเป็นตถาตาที่นี่จะเป็นเหตุให้พูดไปถึงว่าในสุนัขในพระพุทธเจ้านั้นก็มีความเป็นตถาตาเหมือนกันเราพูดไม่ออกเราจะด่าว่าเรานี่ดูถูกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดเองว่าเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายก็เป็นตถาคตเราตถาคตตัวเราตัวพระเจ้าเองประจักษ์ไว้ว่าเป็นตถาคตคือมันเป็นตถาตาหรือเป็นอิทัปปัจจยตาหรือว่าเป็นสักว่าธรรมธาตุธรรมธาตุล้วนล้วนไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้นธรรมธาตุธรรมธาตุนี่คืออิทัปปัจจยตาในความหมายว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและความที่มันไม่เป็นอย่างอื่นเลยมันจะเป็นแต่อย่างนี้ที่เป็นว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็ฉะนั้นจึงใช้คำรวมคำหนึ่งว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นนี่คือตถาตาผู้ใดมีความเป็นตถาตาผู้นั้นคือตถาคตนั่นจึงเสมอหมดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรพิเศษไปจากไหนเมื่อมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความผิดแปลกแตกต่างกันเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเสียแล้วความต่างกันระหว่างบุคคลมันก็ไม่มีนั่นจึงมีแต่ตถาตาจึงเลยเห็นความจริงที่สูงสุดว่าไม่มีอะไรนอกจากความเป็นตถาตาหรือความเป็นอิทัปปัจจตา นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาท่านอยากจะท่านลืมโดยคำว่าให้ดูจนเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่อิทัปปัจจตาเนี่ยซะก่อนแล้วก็มาดูทีว่าในพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 หัวข้อที่กล่าวไว้ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องอิทัปปัจจยตาในทางปริยัติก็ไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจยตาในการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจยตาในการที่ได้ผลการปฏิบัติมาเป็นมรรคผลนิพพานอะไรก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากอิทัปปัจจยตานั่นอิทัปปัจจยตาคำเดียวเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งในส่วนปริยัติทั้งในส่วนปฏิบัติทั้งในส่วนปฏิเวทที่จริงถือว่าหรือขอร้องให้ท่านทั้งหลายถือว่าอิทัปปัจจยตาคือหัวใจของพุทธศาสนาเพื่อพูดอย่างนี้มันกว้างกว่ามันหมดกว่าที่จะพูดว่าอริยสัจเป็นหัวใจพุทธศาสนาหรือว่าไม่ทำบาปทำแต่กุศลทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นหัวใจพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็ยังไม่มากเท่า ยังไม่เก่งเท่ายังไม่ดีเท่าจะพูดว่าอิทัปปัจจยตาคือหัวใจของพุทธศาสนาจากคำนี้แยกไปหาความทุกข์ก็ได้แยกไปหาความดับทุกข์ก็ได้หรือจะไม่ไปไหนไม่เกี่ยวกับดับทุกข์เป็นอัพยากฤตไปหมดก็ได้เหมือนกันทุกสิ่งเป็นอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์ของทุกสิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาการกระทำตามกฎเกณฑ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาฉะนั้นถ้าเราพวกเราอยากจะมีพระเจ้ากันกับเขาบ้างก็จงถือเอาอิทัปปัจจยตาว่าเป็นพระเจ้าแล้วจะเป็นพระเจ้าที่เก่งกว่าพระเจ้าทั้งหลายๆหมดนะอย่างนี้ก็เสมอกันถ้าเราถือเอาอิทัปปัจจยตาเป็นพระเจ้าแล้วเราจะมีพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าไหนเหนือกว่าไอ้พระเจ้าที่เขาถือกันอยู่มันถือผิดอีกพระเจ้าผู้สร้างมันก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าผู้ทำลายก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าผู้คุ้มครองก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าคืออยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าคือทุกสิ่งก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาชาวพุทธศาสนาจะมีพระเจ้ากันบ้างก็มีที่อิทัปปัจจยตาที่นี่มีอำนาจที่สุด มีอำนาจบันดาลถึงกับว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดท่านก็อยู่พระพุทธเจ้าตรัสเองว่าตถาคตานังทิฏเวปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาพระพุทธตถาคตจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธจะไม่เกิดขึ้นก็ตามอิทัปปัจจตานั้นยังอยู่และมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโดยไม่มีจุดตั้งต้นนี่อันนั้นพระเจ้าพระเจ้ามีอยู่โดยไม่มีจุดตั้งต้นแต่คนมันแค่ใจผิดเองแต่เป็นคนเป็นอะไรมันก็มีตั้งต้นเองพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่คนยิ่งกว่าคนมันคือกฎเกณฑ์อันนี้ที่เราจะเรียกได้ว่าอิทัปปัจจตา จะเอาอะไรกันอีกลองคิดดูถ้าจะพูดว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งหมายถึงทุกสิ่งมันก็คืออิทัปปัจจตาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นทั้งทุกสิ่งนั้นคืออิทัปปัจจตาทิยาอาการของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คืออิทัปปัจจตาความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นอิทัปปัจจตาการปฏิบัติไปอิทัปปัจจตาผลของมันก็คืออิทัปปัจจตาพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าตัวธรรมชาติทั้งหลายก็คืออิทัปปัจจตากฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหลายก็คืออิทัปปัจจตาหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์นั่นก็คืออิทัปปัจจตาผลที่มนุษย์จะได้รับออกมาเป็นมรรคผลนิพพานอะไรก็คืออิทัปปัจจตาทั้งธรรมทั้งปวงก็คืออิทัปปัจจตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกูทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอิทัปปัจจตาอย่าพึงยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่คือพระแจ้งพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่าสัพเพสัมมานาลังอภินิเวสายะนั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เข้มข้นใกล้เคียงกันที่สุดกับคำว่าอิทัปปัจจตาเพราะมันเป็นอิทัปปัจจตามันจึงยึดมั่นถือมั่นในได้หรือไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนั้นมาอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจตาที่ประหยัดแรงสำหรับจะพูดจะเอาเสียงก็ลดเสียงหรือว่าตาอาตาผู้ฟังทั้งหลายทุกคนจำคำสองคำไว้ให้ดีตาอาตาคำหนึ่งอิทัปปัจจตาคำหนึ่งว่านี่คือทุกอย่างคือหัวใจพุทธศาสนาด้วยสำหรับวันนี้อาตมาต้องการจะพูดเพียงแง่เดียวเท่านั้นแง่นี้เท่านั้นเคยรู้ให้รู้จักคำว่าอิทัปปัจจตานี่คืออะไรเพราะนั้นวันนี้เราพูดกันว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรที่พอรู้จักอิทัปปัจจตาดีแล้วต่อไปก็จะพูดในแง่อื่นมุมอื่นที่มันเกี่ยวเนื่องกันจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือมีความรู้ที่มันแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกในวันนี้พูดโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจตาคือหัวใจของพุทธศาสนาด้วยจะพูดโดยกว้างๆที่สุดว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรด้วยพูดว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรก็พอแล้วพอรู้ว่าคืออะไรก็รู้ได้เองว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือเป็นหัวใจของสากลจักรวาล เป็นหัวใจของความจริงทั้งหมดเป็นหัวใจของอะไรก็ไม่มีแรงจะพูด วันนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้เอาตรวจนั้นให้หน่อย เดี๋ยว
ใช้ที่ดับเรียนแต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่คุณตำนานว่ามีอะไร
ได้ฟังแล้วทั้งสองท่านข้าวเหนียวก็ข้าวเจ้านะฮะอิ่มทั้งคู่นะฮะเชิญคุณหมออยู่นะ
ผมข้าวปฐมครับผมขอสนับสนุนข้างฝ่ายคุณสวัยครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยึดติดคุณสวัยนะผมประเภทที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆเหมือนกันคือถ้าหากว่าเชื่อง่ายๆโดยไม่มีปัญญานำแล้วก็อีกหน่อยผมก็ต้องแขวนพระเป็นพวงอีกตามเดิมนะครับเพราะผมปลดทิ้งแล้วนั่นไงผมต้องแขวนตามเดิมเนื่องจากวันนี้อาจารย์จะเปลี่ยนหัวใจเสียใหม่นั่นจะทำให้เรายุ่งเราชินกับหัวใจเดิมหัวใจเดิมอาจารย์สอนมาตั้งแต่เดิมแล้วผมเข้าวัดนี้ตั้งนานแล้วว่าสัพเพสัมมานาลังอภิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนแหมพวกเราก็เปียกเลยนะแล้วก็เข้าใจความหมายมาอย่างดีแล้วไม่ใช่ว่าจะอะไรแล้วบอกไอ้กูไม่ยึดอะไรแล้วเว้ยไม่ยึดอะไรแล้วเว้ยเดินแก้ผ้าในตลาดอย่างนั้นไม่ใช่จนเราเข้าใจความหมายด้วยปัญญาดีแล้วว่าเราไม่ยึดตอนไหนนะตอนที่เวทนาเกิดตาเห็นแต่สักว่าเห็นอะไรแบบนี้พอรู้แล้วนะรู้แล้วว่าสวยเราก็อย่าไปเกิดอยากขึ้นมาอย่าไปไอ้ยึดทัวพันอะไรแบบนั้นนะครับนั่นคือเรารู้หัวใจนั้นมาเดิมแล้วทีนี้พออาจารย์มาเปลี่ยนหัวใจใหม่ครับวันนี้ก็ทำให้เราก็รู้สึกว่างงๆว่าจะทำพูดก็จำไม่ใช่ดีความจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับ นี่แหละครับคือหัวใจเก่าเดี๋ยวรู้แต่ว่าใจเก่ามันยังเปื้อนเลือดอยู่เอามาล้างเลือดล้างอะไรออกวันนี้เห็นเลือดแท้ของหัวใจของมันจริงๆครับนี่ครับวันนี้ที่ขึ้นต้นเรียกว่าอิทับได้แล้วผมตัวจำได้แล้วก็ปัจจัยนะผมได้ต้องอย่างนั้นไม่ทันลืมเลยครับต้องอิทับตัวแล้วก็ปัจจัยแล้วก็เติบตากันหลังนะอิทับปัจจัยตาตอนนี้ครับเป็นตัวหัวใจแท้ของมันแล้วจากนี้ครับจึงไปออกความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้านนิโรธวานใช่ไหมที่คุณสวายว่าเพราะด้านที่เรารู้เหตุมันนะรู้ด้านเหตุของมันพอรู้ด้านเหตุแล้วมันง่ายนิดเดียวนี่หลักเส้นผมบางภูเขานี่ครับพอรู้เหตุแล้วเราก็ตัดเหตุก็ไปด้านนิโรธวานในด้านนิโรธวานนี่ชะย่อให้สั้นก็เป็นหัวใจเก่าที่อาจารย์เคยพูดไว้เมื่อคราวที่แล้วตอนนี้แล้วนะครับว่ากับเพธรรมานารังอภิเวสายะนั่นแหละวิธีด้านแก้ล่ะครับด้านแก้หมายความว่าเราจะไปยึดอะไรมันเลยอย่ามีอุปทานขึ้นมาเลยอย่ามีตัวเราขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีแบบเจโกอีกละครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไม่ใช่จิตว่างแบบเจโกอะไรแบบนั้นให้มีปัญญาด้านนิโรธวานก็เราแล้วว่าไอ้ตัวต้นแม่ตัวเหตุดั้งเดิมที่มันเกิดทุกข์มาจากเราไม่รู้เลยครับก็เราไม่ได้ยึดไม่ได้ศึกษาเลยไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างละเอียดของอริยสัจสี่ไม่ศึกษาเรื่องเหตุของทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องกฎไตรลักษณ์อะไรต่างๆมาก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยครับย้ำแต่ว่าตัวกูของเราอย่างนั้นลูกเราเนี่ยของเราดีของเรายังหลงติดไปหมดพอเราศึกษาเข้าจริงแล้วเราจะทำไปตามหน้าที่ทุกอย่างนะสมมติว่าเรามีธุระอย่างมีคนถามว่าเราพลาดพลาดอะไรไปนี่ก็ตัวอย่างว่าลูกเสียก็ได้นะคือเมื่อก่อนเราลงรักก็เป็นลูกเราจริงๆนะสำหรับลูกเราจริงก็ไม่อยากให้ตายดิมีความกลัวมากพอลูกเป็นไรนับเราก็กลัวมากเราก็ทุกข์มากแต่นั่นคืออวิชชาแหละครับคืออวิชชาเพราะความเราไม่รู้เราไปยึดติดว่าเป็นลูกเรานี่พอเรารู้ก็จริงก็มาศึกษาเลยครับเรามาศึกษาเลยครับมาศึกษาก็เกิดปัญญาขึ้นมาศึกษาเราก็รู้แล้วว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ลูกเรามันเป็นแต่สักว่าลูกไปตามสมมติตามหน้าที่ต่างหากเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติหมดเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นเมื่อสามีภรรยาแต่งงานอยู่กันแต่งงานกันก็มีลูกออกมาพ่อแม่ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกไปแต่พอมายึดมั่นไม่ใช่ลูกกูปล่อยลูกร้องกระจองกระแงนั่นแหละเจ๊โกงอีกแล้วผิดนะเรายึดไปตามความสมมติของโลกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ไปนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเราเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ได้มีตัวกูของกูเลยครับนะผมพยายามที่ทำงานหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงลูกส่งให้ลูกเรียนหนังสือไม่ได้เป็นตัวกูเลยครับผมทำตามหน้าที่ของผมนะแต่ทำเมื่อไรผมนึกอยากให้ลูกผมเนี่ยต้องดีเด่นขึ้นมาที่สุดนะหรือว่าพอใครมาตีลูกผมโมโหทันทีดิใครตีลูกกูดีกว่าไอ้นั่นเป็นตัวกูเกิดขึ้นมาทันทีแล้วครับอย่างนั้นแหละครับนั่นทางด้านนั่นด้านสมุทัยใช่ไหมด้านเกิดนี่พอด้านเกิดถ้าเรารู้แล้วเราศึกษาด้านดับด้านดับเพราะความว่ากูไม่ยึดตอนนี้กูไม่ยึดไอ้นี่มันก็เรื่องธรรมดาแล้วมันก็เหมือนเด็กคนอื่นๆนั่นแหละผู้เป็นช่างไว้บนสมมติทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เท่านั้นเองนี่หมายความว่าเราศึกษาให้วิชามันเกิดอย่างเดียวเถอะครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้หัวใจเก่าที่อาจารย์สอนมาแล้วแต่หัวใจนี้มันก็หัวใจเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าหัวใจนี้มันบริสุทธิ์หน่อยเอาเลือดล้างเลือดมันเปื้อนๆออกได้หมดเหลือเนื้อแท้ของหัวใจครับผมขอพูดได้แค่นี้ครับ
ความจริงก็เหมือนกันเหมือนกันหมดตั้งแต่ต้นพ่อทั้งหัวทั้งคุณสวัยก็มีปัญญามีจักสุที่หัวแกคงไม่ร้องเวลางูตะบะกันถ้าแกคงไม่ร้องว่าอิทัปปัจจยาไม่ร้องนะแกเปล่าแกร้องแกในใจเมื่อกี้แกลืมบอกไปทั่วร้องในใจนะทั่วทำไมถึงต้องร้องในใจไอ้สิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะครับอย่างที่คุณหมอพูดนะถูกทุกคนเราจะต้องทำอย่างนี้แต่เมื่อผลสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรให้ตัวยึดอันนึงที่เฮว่าแกพูดนะฮะคุณหมอสนับสนุนคุณสวัยผมยังสนับสนุนดีเฮวอยู่เพราะว่าสนับสนุนทำไมเพราะว่าแกบอกว่าถ้าคนเราจะต้องมีอันนี้ไว้ถ้ามีอันนี้ไว้แล้วท่านนั่นแหละนี่แหละมันจะทำให้เราเห็นว่าเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะต้องเดินไปให้งูกัดมันก็ต้องกัดเมื่อกัดแล้วมันก็ต้องไปรักษาเมื่อรักษาแล้วมันไม่เป็นก็ทำนี้แหละนี่อันนี้คือไอ้หัวอย่ากลัวแกไม่ถูกกัดแล้วลองคนอย่างนี้มีสติปัญญาแต่อาศัยสติปัญญาเนี่ยมันมาเร็วหน่อยนะคือว่าบางคนใช้ปัญญาขึ้นบางคนใช้ศรัทธาอะไรอย่างนี้นะฮะผมอยากจะพูด
จากที่คุณหมอก็ดีที่คุณสวายก็ดีที่ยี่หัวก็ดีเนี่ยความจริงมันอันเดียวกันหมดนะครับที่เราก็พูดแยกแยะออกไปเพื่อให้มันเห็นแตกต่างกันแล้วคุณมันก็ดีผู้ตามมาถามกันนะไอ้เรื่องหลักธรรมนี่นะครับมันก็บอกกันแล้วว่าดอกไม้ทั้งป่าแต่เราหนึ่งเก็บเอากรรมเดียวที่เราพูดกันเดียวพูดกันทั้งป่าใช่ไหมครับแต่ไอ้หัวใจกรรมนึงเนี่ยมันกรรมเดียวกันผมก็อยากที่หัวมาเอาสักหน่อยครับมาเอาสักหน่อยมันจะได้ก็เล่าก็ลงกันหน่อย
ขอบคุณครับเมื่อกี้คุณจะไหวบอกว่าถ้าเป็นหัวเจองูกัดแล้วก็ร้องอิทัปปัจจยตาห้าหนผมว่าผมบางทีร้องหนเดียวจะตายผมก็ยอมครับเพราะว่าขอให้ได้ร้องเถอะเพราะว่าคำว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันลึกซึ้งมากครับคือว่ามันสมัยปรมาณูเวลานี้เนี่ยเรายิ่งจะต้องใช่นะเพราะว่ามันรวดรัดตัดความเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปนึกถึงสมุทยาวานหรือนิโรธยาวานนิโรธวานก็ไปนึกอย่างโน้นอย่างนี้ทำไมไม่ต้องไปนึกรู้แล้วว่าคนรักเราเนี่ยต้องจากไปเขาแย่งเอาไปนะมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วหนอแม่นแล้วหนออย่างนี้นะมันสบายเลยคนรักเราควรจะต้องให้เขาแย่งไปอย่างนี้มันสบายเหลือเกินมันสบายเวลาเราเกิดแล้วแก่แล้วต้องเจ็บเวลาถึงข่าวหมอบอกว่าเธอเป็นมะเร็งนะต้องตายนะเราก็ไม่เสียใจดีครับขอบคุณคุณหมอผมต้องตายผมก็ไปเที่ยวลาคนนั่นคนนี้ขอลาแล้วครับเพื่อนฝูงลาก่อนครับผมจะไปก่อนนะครับมันสบายครับเพราะว่าเรารู้คำว่าอิทัปปัจจยตานี่นะในความหมายอันนี้มันรวบรัดตัดความไม่ต้องไปสาวถึงสมุทัยวานหรือนิโรธวานแหมเสียเวลาเหลือเกินมันไม่ทันใจไม่ทันใจเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาครับก็อิทัปปัจจยตามันทันทีเลยครับพออย่างนี้เราหมายความว่าในสมัยปรมาณูเรานี่นะผมว่ารีบเอามาใช้กันเพราะว่าเวลานี้นะเวลานี้เรารวดเร็วกันมากนะมีความทุกข์ที่มาอย่างรวดเร็วแล้วเราก็สามารถดับอย่างรวดเร็วโดยอิทธิปัจจยตาขอบพระคุณ
ดีดีดี
อันนี้ที่คุณแตงวัวพูดนี่นะผมก็เห็นว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าใจหลักธรรมมาแล้วการที่จะร้องคำเดียวว่าอิทธิปัจจยตานี่ก็ใช้ได้แต่นี่สำหรับบุคคลที่เขาไม่รู้หลักธรรมะมาเลยที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยนะเขาจะร้องสักร้อยคำอิทัปปัจจยตาก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมากับจิตใจเขานอกจากเป็นสมถะภาวนาได้ชั่วขณะหนึ่งทำให้จิตมันไม่มีกิเลสในขณะนั้นเพราะว่ามันมาเล่นสมถะอยู่กับอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเข้าใจครับแต่คนที่จะร้องอิทัปปัจจยตาแล้วสามารถดับทุกข์ได้นั่นน่ะมันต้องเป็นคนที่ได้รู้ธรรมะมากๆก็สรุปลงมาเหลือคำเดียวอย่างที่คุณหมอว่ามันความหมายเดียวกับสัพเพสัมมานาลังอภินิเวสายะนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคำว่าอิทัปปัจจยตาที่คุณไปงัวบอกว่าไม่ต้องไปนึกถึงปฏิจจบาทฝ่ายสมุทัยวานหรือนิโรธวานก็ดีความจริงถ้าคุณไปงัวเห็นสภาวะจริงๆแล้วนะครับอิทัปปัจจยตานี่มันรวมเอาปฏิจจุบาทไม่หมดแล้วถ้าหากว่ามันเป็นฝ่ายที่ทำให้เราเกิดไม่พอใจเช่นในกรณีนั้นหรือเกิดเป็นทุกข์ในกรณีนั้นนั่นมันเป็นปฏิจจุบาทฝ่ายสมุทัยวานมันเกิดแค่เดียวขึ้นมาแล้วแล้วขณะเดียวกันที่เราเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดก็สิ่งนั้นเป็นปัจจัยแล้วมันก็ดับไปความไม่พอใจความทุกข์ลงไปนั่นมันเป็นปฏิจจุบาทฝ่ายนิโรธวานขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพูดว่าอิทัปปัจจยตาไม่ต้องไปนึกถึงฝ่ายสมุทัยวานไม่ต้องไปนึกถึงนิโรธวานนั่นผู้พูดไม่เห็นสภาวะได้แต่พูดคำเดียวอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานะแต่ถ้าพูดแล้วเห็นสภาวะนั้นมันได้รวมเอาปฏิจจุบาทฝ่ายสมุทัยวานและนิโรธวานไว้ด้วยนะถ้าอิทัปปัจจยตานั้นนะร้องขึ้นมาแล้วมันดับไปความทุกข์ลงไปมันรวมปฏิจจุบาทฝ่ายนิโรธวานไว้ด้วยแล้วแต่นี่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคนที่จะร้องคำเดียวได้เนี่ยหมายความมันได้ร้องมาแล้วตั้งเป็นพันเป็นหมื่นคำเนี่ยแล้วมันถึงจะมาสรุปลงเหลือคำเดียวคำว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะนี่ท่านที่เรียนธรรมะมากๆนะอย่างท่านอาจารย์นะท่านย่อได้แค่นั้นแล้วท่านได้ผลมากแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมะนะร้องให้ตายก็ไม่เกิดผลจากสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ
ตราบที่เขายังไม่รู้รูปนามขันธ์หน้าตามความเป็นจริงเขายังยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่นะเขายังไม่เกิดญาณทัศนะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงว่าเป็นรูปเป็นขันธ์เป็นธาตุไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็คงสอนประโยคสั้นๆอย่างนี้แก่คนทั้งหลายอย่างพระปัญญวัคคีย์นะครับก็ไม่ใช่ความรู้น้อยท่านยังต้องแสดงธรรมจักรเสียก่อนให้เขามีดวงตาเห็นธรรมในตอนแรกว่าเกิดที่เป็นทุกข์มันเกิดอะไรคือโสตุปาทานเสร็จแล้วยังต้องทิ้งไว้ตั้ง1เดือนเพื่อให้หมดลังเลสงสัยแล้วท่านจึงกลับมาย้อนแสดงอนัตตลังสูตรแสดงยกแต่ละขันธ์แต่ละขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเพื่อให้พระปัญญวัคคีย์ได้กำหนดธรรมชาติไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อพระปัญญวัคคีย์เห็นว่าขันธ์5เป็นอนัตตาแล้วทีนี้พระปัญญวัคคีย์ก็คอยร้องทิพัพปัจจยตาขับประโยคเดียวก็ได้คอยร้องสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะประโยคเดียวก็ได้แต่ก่อนที่จะสรุปลงเหลือแค่นั้นหมายความได้เห็นสภาวะธรรมะแล้วก็จะทำพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอิพัพปัจจยตาหรือสัพเพธรรมานาลังเนี่ยมันเป็นสัมมาสตินั่นเองเตือนให้เรานึกถึงสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุอย่างนั้นผลอย่างนั้นก็เกิดเมื่อเหตุอย่างนั้นดับไปผลอย่างนั้นก็ดับก็จะครับมันเป็นสัมมาสติหรือสัมมาสมาธินั่นเองแต่นี่คนที่จะร้องอย่างนี้แล้วได้ผลต้องเรียนธรรมมาพอสมควรแล้วอย่างคุณธรรมดานี่ก็ได้ถูกต้องแต่คนธรรมดาเนี่ยให้เขาร้องให้ตายก็ไม่ได้เกิดผลจากอิทธิปัจจยตาเราต้องขยายธรรมะอีกมากเหลือเกินอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับคุณธรรมดา
ทีนี้คุณสวัยบอกว่าต้องเรียนธรรมะอีกมากความจริงผมน่ะไม่เคยรู้อะไรแล้วครับคุณไหวจะโมเมก็บอกให้ผมเรียนมามากความจริงไม่จะได้แล้วครับเรียนนั่นนี่ครับขออภัยนะครับไอ้ตัวหลังเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพุทธศาสนาทุกคนต้องรู้ตัวนะครับว่าเรานี่คืออะไรผมอยากจะเรียนอันนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้อันนี้เราไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยขันห้าเนี่ยต้องรู้พระเจ้าที่สอนขันห้าก่อนผมก็ต้องรู้อันนี้ก่อนอันอื่นผมไม่รู้รูปเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณจะรู้อย่างที่หลายพูดว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะถ้าเราทุกคนรู้อย่างนี้แล้วอย่างคุณสบายพูดนะฮะแล้วกระโดดไปรู้อย่างที่เวทนาบอกว่าสัจจตาบอดสูงอย่างนี้เราก็เข้าใจได้เพราะอยู่ที่บอดสูงบอดสูงเนี่ยมันอย่างเงี้ยผมบอดคือว่าที่ดูนะฮะเราบอดอยู่สีนะอยู่สีนะฮะก็เราคิดดูว่าอันนี้นะครับที่ผมพูดเนี่ยในคุณอาจารย์พูดว่ามันมีคำประโยคอยู่สองอันนะคำนั้นจะเป็นคำในบาลีอีกคำหนึ่งคำย่อเป็นสัพตาอีกคำหนึ่งเป็นคำย่อของภาษาจีนใช้ว่ายู่สีนะครับที่ผมก็อยากจะเรียนว่าที่คุณสมัยพูดเนี่ยไม่ได้คิดเลยถูกแล้วครับต้องเรียนต่างๆมาก่อนทีนี้ถ้าเรียนต่างๆเรียนอะไรเรียนตัวเรานี่คืออะไรอันนี้ชาวพุทธทุกคนต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็คือไม่รู้พุทธศาสนาอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าท่านที่เคารพทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าไม่รู้ตัวไม่รู้ก็ไม่ใช่รู้พุทธศาสนาเราไม่รู้ศาสนาว่าไปงั้นนะเพราะเราไม่รู้นี่ครับเพราะงั้นเรื่องที่เราจะต้องรู้อันแรกคือต้องรู้ตัวเรานะฮะคือว่าที่นี้รู้ตัวรู้ที่ไหนรู้กายที่กายเรานะฮะที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะอันนี้เป็นตัวเราทุกคนทีนี้ถ้ารู้ตัวแล้วอย่างนี้ว่าพูดเนี่ยได้ตัวไอ้สิ่งทั้งหลายต่างๆที่มันเกิดในตัวก็เป็นอย่างนั้นแหละที่เราจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะอันนี้เพราะงั้นอย่างความหมายของคุณสวัยก็ดีความหมายคุณหมอก็ดีความหมายของเหยื่อเป็นชั่วก็ดีมันก็ถูกต้องเลยครับนะที่คุณสวัยอ่ะดีตัวแพร่ไปกว้างหน่อยก็ต้องรู้อย่างนี้ด้วยก็ถึงจะเข้าใจอย่างนั้นต้องรู้อย่างนี้ด้วยก็ถึงจะเข้าใจอย่างนั้นก็เหมือนกับท่านอาจารย์เทศว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอาศัยกันเกิดนะฮะอย่างกับผมมาพูดอย่างนี้ก็อาจารย์ที่คุณอาจารย์นี้มาพูดเพราะท่านมีวันนี้ปีใหม่เราถึงมากันเพราะปีใหม่ทำไมก็ขึ้นปีอะไรมันก็ไม่มีเป็นเหตุผลของมันแต่ไอ้เหตุผลนี้เราจะมาพูดประดับประดาคุณมันก็ไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะงั้นก็ตกอยู่ในปฏิจจสมุปบาทด้วยที่ให้วกข้อว่าไอ้มันอย่างนั้นแหละอันนี้ครับเป็นหน้าคิดนะที่คนเราอยู่มีสองประเภทอย่างคุณไว้ก็พูดถูกว่ามันต้องรู้อย่างนั้นซะก่อนถึงจะมารู้อย่างนี้
อ่ะคือมันพวกแกก็ผูกๆแกบอกมือรู้อะไรมากรู้วิธีเดียวหมดเรื่องเลยนะคล้ายๆเราไปกินยาอะไรกินไอ้ที่เขาทำอาหารดื่มครบบ่อิ่มเลยแต่คุณไหวไหมนะต้องไปกินทีละอย่างแล้วพวกจะรู้อะไรถูกต้องนะฮะนี่เราก็เห็นได้แล้วว่าไอ้เรื่องของธรรมะที่จะอธิบายนะฮะไม่มีผิดกันเลยนะครับถ้าเราฟังนะฮะว่าถ้าคนดึงไปทางนี้ไอ้คนดึงไปทางนี้แต่ที่กระผมได้กราบเรียนรายนี้นี่อันนี้เป็นความรู้สึกอันแท้จริงของผมแต่เราก็ต้องพูดแล้วไปเพื่อให้แยกแยะให้คุณสวายตอบบ้างให้คุณหมอตอบบ้างให้ครูพ่อตอบบ้างนะฮะในอันวันเฉพาะวันนี้เวลาเหลืออีกสัก20นาทีผมก็ไม่อยากจะออกไปนอกเรื่องก็พูดกันให้เรื่องตาผตานี่นะฮะเรื่องบ่อสีเนี่ยนะฮะบ่อทีนี้มันนี่ครับเวลามันสั้นแต่สั้นทีนี้คุณหมอแอบมากระซิบผมบอกว่าให้ท่านอาจารย์สรุปเพราะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ผมก็อยากจะกราบเท้าในคุณอาจารย์แต่เดี๋ยวเวลาขึ้นสมอง
เป็นพวกที่คุณทีมันเกือบจะออกมาแล้ว
ขอบคุณฮะการที่เราเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วนะฮะคือว่ามันจะได้ทันกับความทุกข์ของเรามาอย่างรวดเร็วนะคือความทุกข์ของเราน่ะมันแล่นมาทีเดียวมันยังกับสายฟ้าแลบเลยสายฟ้าแลบมันมาเปรี้ยงเลยพอได้ยินว่าคนรักของเราถูกแย่งเข้าไปแหมแย่แล้วคืนนี้ไม่ได้เตียงนอนก็วางแวงเวงเลยวางเวงมันเสียวไปหมดยิ่งกว่าฟ้าจะผ่าแกไม่เป็นไรธรรมะของพระพุทธองค์นั่นน่ะเราเป็นศิษย์ของตถาคตนะเราย่อมรับมรดกของพระพุทธองค์ไว้ธรรมะของพระพุทธองค์สามารถที่จะแก้ความทุกข์นี้อย่างสายฟ้าแลบเช่นกันก็หมายความว่าเราเอาไอ้สิ่งที่เราย่อมาอย่างเล็กที่สุดนะอย่างฉบับกระเป๋าถือกับมือเรายังไม่พอคือย่อสั้นๆว่าอยู่สีเท่านั้นเองหรือเรียกว่าอิทธิทัพปัจจยตาเท่านั้นเองครับถ้าอันนี้ล่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจความหมายในอิทธิปัจจยตาก็ขอให้ได้ท่องอิทธิปัจจยตาไปทางก่อนนะฮะขอบคุณมากครับแหมที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเท่าที่ท่านคุณน้ำได้สงสัยในแง่ที่ว่าถ้าไม่ชี้แนวทางนะแล้วก็จะทำให้เข้าใจอิทธิปัจจยตายากนะผมขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเพียงแต่อาจารย์นะวันที่หนึ่งปีใหม่นี้นะกล่าวคำว่าอิทธิปัจจยตาก็มีผลสะท้อนถึงแค่นี้แล้วครับก็แสดงว่าธรรมะของพระเจ้านะเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับครับครับขอบคุณครับคือว่าที่บอกว่าไม่เข้าใจก็คือกำลังเข้าใจครับเพราะว่าเวลานี้น่ะเรากำลังเข้าใจว่าแหมมีคนที่เป็นศาสนาอื่นเยอะแยะเช่นอย่างคุณสวัยบอกว่าแหมมีพราหมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้น่ากลัวมากแต่ผมมองไม่เห็นเลยว่าไม่มีศาสนาอื่นเลยมีแต่ศาสนาพุทธนะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธนั่นเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่างส่องลงไปนะฮะนี่ฮะมีการที่ส่องแสงสว่างไม่มีว่าจะตรงไหนที่จะน้อยใจไม่ส่องให้เลยนั่นฮะก็เสียงจะได้ยินครับขอบคุณ
คือที่ผมมากันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคุณได้เสียสลับเวลาจริงนะเสียสลับอะไรกันอีกทีนี้ผมก็เห็นว่าสลับขาดกันนะแล้วก็เจตนาผมเนี่ยผมก็คือว่าผมก็ต้องการที่จะฟังท่านทุกคนมาทุกทีจะทำได้ทุกคนก็ได้ยินว่าสลับขาดกันเป็นจริงนี่ผมพูดอย่างนิดกันนะเราก็มาเองเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถึงเวลาที่ผมจะเดี๋ยวให้คุณพี่ท่านพูดแม้นะผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ขอพูดผมก็อยากให้ท่านจะสรุปสักทีหนึ่งก็เวลามันก็จะใกล้ถ้าหากว่า เหลือ20หรือ50หรืออีก1ชั่วโมงท่านผู้ผมก็พอใจแต่นี้โดยเจตนาแล้วพวกเราก็มีศรัทธาอย่างมากฉะนั้นผมก็เห็นว่าแค่นี้แต่ธรรมดาแล้วผมไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าผมไอ้แรงกล้าของศรัทธาทำให้ผมต้องขอบคุณคุณหลวงพ่อคือ
เพียงนี้ท่านพูดวันนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ท่านเนี่ยไม่ศาสนาแท้ของพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคยเยี่ยมกายมาที่ดิฉันเลยฉันทั้งที่ฉันคือว่าเป็นชาวพุทธแต่ดิฉันเคร่งในศาสนาพุทธแต่เป็นพุทธอย่างพราหมณ์ซึ่งจะมาทักแจ้งใน4เดือนที่มารับการอบรมจากอาจารย์สวัยเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าอาจารย์ท่านจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอให้เด็กทุกคนที่เป็นชาวพุทธที่เคยเป็นพราหมณ์อย่างที่ฉันมาเนี่ยได้เข้าใจให้ถูกต้องถึงศาสนาพระพุทธที่แท้จริงและทางดับทุกข์ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายที่ตายังมืดอยู่ค่ะ
ใครใครจะว่าก็ได้เรื่องมันในโต้ตันทำทำเนียนนักสู่ท้องสู่ท้องหัวนูก็มากนะถ้ายังจะพูดต้องมาพูดถ้ามันไม่มีก็เราจะพูดตัวท้องมาละขนาดนี้นะ
รวบยอดกันเลยทีเดียวจะดูใครมีปัญหาก็ถาม
ก็ได้ใครจะถามใครจะถามถาม
เลยหมดเดี๋ยวท่านจะได้สรุปกันเลยนะครับ
ไม่มีใครถามแล้วก็สรุปความสรุปที่ได้พูดเองรวมทั้งสรุปที่คนอื่นพูดเอามาพูดการเดียวกันหมดที่มันเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างนี่เพราะว่ามันมองกันคนละแง่เรื่องมองกันคนละทีทีนี้เราก็พูดสำหรับผู้ที่ได้เห็นธรรมะพวกหนึ่งกับผู้ที่เห็นธรรมะแล้วพวกหนึ่งแบ่งเป็นสองพวกแล้วก็ยังจะยืนยันว่าอิทัปปัจจตายังใช้ได้แต่คนทั้งสองพวกตอนนั้นก็ต้องต่างกันบ้างแล้วต้องนึกถึงความจริงที่สุดอันหนึ่งว่าคนโง่มากมากก็มีคนโง่น้อยน้อยก็มีคนกลางกลางก็มีคนฉลาดน้อยน้อยก็มีคนฉลาดมากไวก็มีในโลกนี้ก็อาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ธรรมะคนละข้อสิถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช้ธรรมะข้อเดียวนะก็ตามสัดส่วนธรรมะคือความจริงนั่นคนที่ยังไม่เห็นธรรมก็ตามที่เห็นธรรมแล้วก็ตามต้องใช้ธรรมะข้อเดียวกันแต่คนละกันคนละวิธีถ้ามองเห็นข้อนี้แล้วจะไม่เถียงกันทีนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าคำพูดต้องมีความหมายถ้าไม่มีความหมายเขาไม่ถือว่าคำพูดเนี่ยฟังให้ดีๆนะคำพูดจะเรียกคำพูดได้ต้องมีความหมาย ความหมายนั้นต้องรู้ถ้าไม่รู้ความหมายหรือว่าไม่มีความหมายนั่นเองอย่างนั้นไม่เป็นคำพูดนั่นเป็นเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองร้องหรือว่าการเสียงมันพูดในภาษาบาลีนั่นมันมีความหมายสำหรับผู้ที่รู้ภาษาบาลีที่ภาษาไทยมันก็มีความหมายที่รู้สำหรับคนไทยเนี่ยทีนี้เรากระโดดข้ามไปเอาภาษาบาลีมาพูดกับคนไทยคนนั้นมันยังไม่รู้ความหมายของคำบาลีคำนั้นมันรู้ความหมายของคำไทยแล้วก็ยึดมั่นในคำไทยมากเกินไปอันนี้ก็เป็นอวิชชาอันหนึ่งประโยชน์สำเร็จอยู่ที่ความหมายพยัญชนะในตัวหนังสือไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นมันต้องมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อได้ยินคำนั้นสมมติว่าคนหนุ่มคนสาวอะไรคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเรียนธรรมะเลยแล้วก็มีเรื่องอย่างว่าเนี่ยเรื่องแบบที่ตำนานที่เรียกว่าใจจะแตกอกจะหักอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้จะทำอย่างไรในบางกรณีถ้าบางคนพระพุทธเจ้าจะตัดว่ามันเป็นอย่างนั้นเองไอ้คนนั้นจะสว่างสมัยบรรลุมรรคผลที่ตรงนั้นได้โดยคำพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเองคนนั้นไม่เคยเรียนธรรมเรื่องอนัตตาเรื่องทัพปัจจตาโดยตัวหนังสือโดยการท่องจำหรือโดยการเรียนในโรงเรียนก็ตามแต่มันก็มีความรู้สึกอะไรเป็นต้นทุนพอพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันก็โผล่ออกไปแบบฟ้าผ่าร่วมมันเป็นอย่างนั้นเองก็เลยไม่เสียใจแล้วก็มันรู้มรรคผลที่ตรงนั้นก็ได้อย่างนี้จะอธิบายว่าอะไรว่าเขาเป็นคนชนิดไหนเขาเป็นคนไม่รู้ธรรมะมาก่อนเลยแต่ธรรมะระเบิดโผงออกไปที่ตรงนั้นเองเพื่อยินเสียงว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนี่มันคงจะประกอบกันในข้อที่ว่าเขานับถือและเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเขาก็รู้สึกได้ขึ้นมาทันทีด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติหรือในโลกหรือในสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองนี่เขาถือว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีธรรมผู้ที่ไม่เคยรู้ธรรมมาก่อนถ้าสิ่งต่างๆประจวบเหมาะพร้อมกันดีคำพูดพยางเดียวทำให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างพระพุทธเจ้าตรัสแก่ก็คนบางคนว่าเมื่อตาเห็นรูปก็ตรัสว่าเห็นเมื่อหูได้ยินก็ตรัสว่าได้ยินเนี่ยทำไมมันเข้าใจได้และเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนั้นได้นั่นแหละความจริงของอิทัปปัจจยตามันฝ่าพาลงมาอย่างฝ้าผ่าแต่ว่าในคำพูดอย่างอื่นยังก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่าธรรมะทุกข้อไม่ว่าข้อไหนหมดไหนแกนหรือแกนของมันอยู่ที่ความเป็นอิทัปปัจจยตาแต่เราไม่ใช่คำนี้เราใช้คำอื่นใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาที่อื่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือหมวดธรรมทั้งหลายมากมายแต่ว่าแกนของมันอยู่ที่อิทัปปัจจยตานี่การที่ยังมาใช้การที่เอามาใช้มันก็มีอย่างว่าหรือว่าใช้สำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมะชื่อนี้มาก่อนหรือว่าคนที่รู้ธรรมะชื่อนี้ดีคนที่ไม่รู้ธรรมะมาก่อนมันก็ต้องมีความประจวบเหมาะอย่างว่า ธรรมะนี่คงจะโล่งขึ้นมาโดยวิธีปลุกอย่างวิธีฟ้าแรกจึงเป็นวิธีที่พวกเป็นเขาชอบแต่คนธรรมดาเขาไม่ชอบอย่างนั้นเขาชอบให้ค่อยทำค่อยไปให้เรื่องมันมากเขาก็ต้องการการแตกฉานแต่พวกเป็นไม่ต้องการความแตกฉานทางภาษาพูดหรือทางหนังสือหรือทางเหตุผลต้องการในความแตกฉานแต่ทางสว่างสวัยลุกโล่งจึงรอเวลารอโอกาสว่างพอจะคิดได้คำพูดเพียงคำเดียวเนี่ยมันก็โล่งเป็นในฟ้าผ่าฟ้าร่องเลยมันก็เห็นธรรมะนั่นได้จะเห็นธรรมะโดยใช้ชื่อว่าอย่างไรอย่างไหนก็ตามความหมายจะเป็นทัพปัจจตานะก็มันเป็นอย่างนั่นเองมันอย่างนั่นเองมันอย่างนั่นเองเหมือนที่ว่านี่ขอให้จำคำว่าอย่างนั่นเองนี่ว่าเห็นมากมันเป็นความหมายสรุปของคำว่าอิทัปปัจจยตาอีกทีหนึ่งปฏิจจสมุปบาททั้งชุดเยอะแยะนั่นน่ะมันสรุปว่าที่คำว่าอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นนี่คืออิทัปปัจจยตาเราอย่างนี้นี่อิทัปปัจจยตานี่เนี่ยมันสรุปไว้ที่คำทุกสั้นเข้าไปก่อนนั้นอีกทีหนึ่งคือคำว่าตถาตาตถาตาแปลว่าอย่างนั่นเองเท่านั่นเองหรืออย่างนั่นเองไม่มีอย่างอื่นมันสั้นที่สุดเป็นตถาตาที่ถ้าว่าผู้ที่กำลังพยายามจะรู้ธรรมะถ้าเพียงจะบรรลุธรรมะระดับทุกข์อยู่มันก็ศึกษาอยู่เรื่อยศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาแล้วมันฝากไว้ในคำสั้นๆว่าตถาตาเพื่อประโยชน์จากการง่ายของสติในการที่จะระลึกถึงโดยสติแล้วพออะไรเกิดขึ้นเพราะร้องว่าตถาตาคือเช่นนั่นเองนี่มันก็หายไปหมดจริงเพราะมันเคยทำอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันสรุปไว้ด้วยคำว่าตถาตาท่านนั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกใช้คำว่าท่านนั่นแหละอย่างนั่นและเท่านั้นแหละต้องรู้กัดปั๊บเท่าก็แต่ตามเจ็บมันอาจจะทำให้เสียสติไปถ้าจะไปนึกท่อนปฏิจจสมุปบาทอยู่มันไม่ไหวมันจึงเอาหัวใจของปฏิจจสมุปบาทมาพลั้งเป็นอุทานเตือนสติว่าอย่างนั่นแหละเท่านั่นแหละหรืออย่างนั่นแหละพวกพราหมณ์พวกศาสนาพราหมณ์ก็ยังเก่งกว่าเราที่เขาจะสรุปรวมไอ้ความหมายของธรรมะทั้งหมดไว้ที่ทำเพียงพยางเดียวคือคำว่าองค์พอตวาดด้วยคำว่าองค์ทุกอย่างจะมาหมดสติสัมปชัญญะจะมาหมดความจริงทั้งหลายจะแจ้งหมดตวาดก็ได้คำว่าองค์คำเดียวเท่านั้นองค์หรือองค์สติจะมาตามเดิมนี่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เขาต้องการจะรู้ที่เขาต้องมีหลักไว้แล้วนี่เขายังเก่งกว่าเราที่เขาใช้พยางค์เดียวได้เราบางใช้ถึง3พยางค์ว่าตัดผัดได้นี่มันเป็นมันมีทางใช้สองแง่ไอ้คนที่รู้ความหมายดีแล้วใช้สำหรับเป็นสติที่มาทันเวลาความทุกข์มาอย่างฟ้าแลบเหมือนคุณเป็นหัวว่าเมื่อเครื่องสกัดกันทุกมันก็ออกไปอย่างฟ้าแลบคือว่าตัฏฐตาส่วนสมาตัฏฐตานี่น่าจะถือว่าในคำว่าองค์หรืออะไรก็ได้แต่ขอให้รู้ค่อยให้ถือซะว่าคำว่าองค์นั้นมันมีความหมายอย่างตัฏฐตาคำว่าองค์นี่ไม่มีความหมายในทางภาษาถ้าจะไปความหมายทางภาษาแล้วไม่รู้ว่าอะไรแต่ความหมายในทางธรรมหรือทางสัจจะเขาคือเขาว่าจริงเลยทั้งหมดของความจริงของความถูกต้องของความจริง ข้มแข็งของความดีอะไรต่างๆเขาก็ฝึกฝนกันไว้อย่างนั้นการตวาดออกไปว่าโอมหรือองค์นี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกพราหมณ์ทุกคนจะรู้จักอย่างนั้นหรือท่าอย่างนั้นแต่ความมุ่งหมายเขาอย่างนั้น ว่าให้มีพยานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพ่นลงไปกับพยานหนึ่งแล้วเรียกมาคุ้มสติสัมปชัญญะความรู้ความแข็งแรงความอดทนความอะไรต่างๆมันก็คุ้มได้ถ้าพึ่งวิธีอย่างนี้เป็นหลักก็คือพวกที่เขาเรียกกันว่ามันตรยานให้บทมนต์บทใดบทหนึ่งที่เหมาะแก่เขาโดยเฉพาะสำหรับท่องบนให้กินเพื่อเรียกสติมาทันท่วงทีเมื่อเกิดเรื่องดีใจเสียใจร้องไห้ทุกตัวกันตามมันต้นในทางนี้ออกมาแล้วมันก็เหมือนกับตวาดจริงๆแล้วนั่นให้คล้อยกลับไปหมดสติสัมปชัญญะเลยอยู่นั้นก็มีผลได้สำหรับคนประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้จะเรียกว่าคนโง่ที่สุดหรือคนโง่ไม่มากคนโง่ธรรมดาหรือว่าคนฉลาดนิดหน่อยก็ตามใจคนจำนวนหนึ่งต้องใช้วิธีอย่างนี้ในเมื่อคนจำนวนหนึ่งใช้วิธีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในลัทธิใช้วิธีนี้ก็เจริญเหมือนกันแล้วก็เขาเอาตัวรอดได้เนี่ยใช้วิธีลับหรือเซ็ตลับของเขาที่ถ้าสมมติว่าพวกเราจะสมจะประมวลในความหมายของพระธรรมทั้งหมดในพระพุทธพจน์ใน 28,000 ธรรมขันธ์เนี่ยจะว่าได้ในคำว่าอิทัปปัตยตาแล้วถ้าให้ตั้งใจจะคือปัตตาพอมีเรื่องเกิดขึ้นแก่จิตใจก็ตวาดทำนี่ออกไปให้สิ่งที่มากุ้มรุมทำให้จิตใจและสำนึกสายมืดมัวมันหายไปมันเป็นสติสัมปชัญญะตามปกติเกิดขึ้นมันก็ได้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นไม่ทันกันกับไอ้เรื่องไอ้สลายชาติแรกที่ถ้าเราจะไม่ชอบคำนี้เราจะถ้าคำว่าพุทโธธัมโมอะไรก็ได้อะไรเกิดขึ้นกับพุทโธเนี่ยต้องเป็นคำที่รู้ความหมายได้ง่ายกว่าก็เป็นของง่ายสำหรับคนที่ฉลาดน้อยมีความเชื่อมากสรุปในทั้งหมดทำหน้าทั้งหมดว่าในคำว่าพุทโธเกิดเรื่องอะไรขึ้นสอบพ้นออกไปว่าพุทโธเพื่อหยุดในสิ่งรุ่มรุ่มเหมือนแล้วก็เกิดสติสัมปชัญญะมันก็เป็นโอกาสให้ตั้งตัวได้แล้วทำต่อไปอย่างถูกต้องทำไมเจ้าคำว่าพุทโธก็ใช้คำว่าธรรมโมจริงการที่คนคลั่งปากว่าพุทโธพุทโธนี่ดีที่สุดแล้วแต่ไม่ดีตรงที่เขาไม่รู้ความหมายของคำว่าพุทโธแต่ก็ว่าปู่ย่าตายายสอนไว้ดีแล้วทั้งยังคิดยังไงยังไงก็คอยคลั่งปากว่าพุทโธเถอะอย่าไปคลั่งปากว่าอย่างอื่นเลยมันก็ดีอยู่มากนะเออพุทโธมันคือรู้นะต้องเป็นผู้รู้นะแกต้องเป็นผู้รู้ถ้ารู้จะรู้อะไรก็ต้องรู้ความจริงยะถาภูตังประชานาติย่อมรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าถูกต้องตามที่เป็นจริงคืออะไรคืออย่างที่พูดไว้ทั้งหลายชั่วโมงกันได้แล้วสรุปลงได้ในคำว่าอิทัปปัตยตาถ้าสั้นกว่านั้นก็ว่าตัฏฐตาการเรียกว่าพุทโธถ้าทำถูกต้องก็มันมีความหมายถ้าเราเรียกว่าตัฏฐตาให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จะต้องเต็มไปด้วยความรู้ว่าตัฏฐตาบ้างอิทัปปัตยตาบ้างหรือปฏิจจสมุปบาททั้งสองฝ่ายบ้างเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรก็ตามทีให้คนที่ฉลาดก็คือมีบทบริกรรมที่สั้นที่สุดแล้วก็ให้เหมาะสมกับคนนั้นที่สุดแล้วก็คือกันใช้กันได้รวมกันมากมากที่สุดก็ยิ่งดีทำนี่คือตัฏฐตาท่านนั่นแหละ อันนั่นแหละนี่จะใช้ได้แก่ทุกคนอย่าได้ตั้งข้อรังเกียจคำนี้เอาไปนึกไว้เสมอทุกวันทุกคืนว่าทุกอย่างในโลกนี้จะไม่ถูกเป็นไปอย่างอื่นนอกจากเป็นไปตามที่มันจะเป็นไอ้ที่มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนั่นน่ะคืออิทัปปัตติยตาหรือปัฏฐตาเป็นนั่นเองเท่านั้นเองมันก็มีประโยชน์เพราะพูดว่าปัฏฐตามานี่มันคือเอาพระไตรปิฎกทั้งหมดมาถ้าเขารู้ถ้าเขารู้จริงวันนี้เราเพิ่งได้ยินกันวันแรกเป็นครั้งแรกในวันนี้มันเป็นภาษาแตกแล้วก็หลงไปว่าจะให้เอาภาษาแตกมาเป็นมนต์ก็เราต้องรู้ว่ามนต์นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่มนต์ในลักษณะอย่างนั้นพุทธศาสนาจะใช่มนต์ในลักษณะที่ถูกต้องคำว่ามนต์แปลว่าความคิดไม่ใช่คำสำหรับท่องไอ้คนเหล่านี้มันโง่เองคิดว่ามนต์นี่คือคำสำหรับท่องมันตะนะมันละธาตุคำนี้แปลว่าความคิดแล้วแปลว่าคิดแล้วด้วยคิดแล้วรู้แล้วด้วยคำว่ามนต์ถ้าเอาสัทธามาเป็นมนต์มันก็ต้องหมายคำว่ารู้ความหมายของสัทธาอย่างเต็มที่มันจึงจะมาใช้เป็นมนต์ได้ทั้งมนต์นี้มันจะคุ้มครองได้ที่จะเรียกสติสมัชัญญามาทันทีว่าโอ้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องมันเป็นอย่างนั้นเองนี่ต้องผู้ที่ศึกษาธรรมะพอที่จะศึกษาธรรมะจะศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็สรุปทั้งหมดไว้ในคำนี้เพื่อเป็นสมาธิก็ได้เพื่อเป็นปัญญาก็ได้ทีนี้คนที่ยังไม่รู้เรื่องสัทธาก็ถือว่าเหมือนกับที่ว่าปู่ย่าตายายสอนให้พลั้งพุทโธไว้ก่อนอย่าพลั้งอย่างอื่นก็ติดตามหาความหมายคำว่าพุทโธพุทโธเป็นร่วมเป็นอะไรแล้วมันก็จะรู้ไปจนถึงที่มันใช้ประโยชน์ได้คุ้มครองได้เดี๋ยวนี้เรามันไม่ค่อยจะที่นิพพิรณาเรื่องนั้นมันก็เลยไม่เข้าใจความหมายคำนั้นมากเกินไปคือไม่เข้าใจกันบ้างเท่าที่ควรจะเข้าใจอย่างนั่นเองหรือท่านนั่นแหละนั่นแหละคือทั้งหมดแหละคือทั้งหมดของความรู้ที่การถูกต้องตามที่เป็นจริงยถาภูตังยถาภูตะสมมติปัญญาเนี่ยในคำที่ควรจะจดจำอย่างยิ่งมีคำหนึ่งคือธรรมยถาภูตะสมมติปัญญาอย่าเชื่อตามผู้อื่นอย่าเชื่อข่าวลืออย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อพระสังฆีตกอย่าเชื่อว่านี่เป็นผู้ควรเชื่อนะแต่ให้เชื่อยถาภูตะสัมมัคคัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ระบุคำนี้ในคำที่ชุดเดียวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทยถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมัคคัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกต้องเราจะต้องมีปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยคืออบรมไว้มาจะในคำสั้นๆว่าสัทธตามันมีความหมายว่าอย่างไรนั้นก็จะไปตรงกันหมดแล้วว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราท่านก็โยกว่าสัพเพธัมมานาทังในสายะก็อยู่ในคำนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ในคำนี้ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในคำนี้ในหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์ระดับลงแห่งทุกข์ก็อยู่ในคำนี้คือคำว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อเราควรจะเข้าใจคำว่าอิทัปปัจจยตาให้แจ่มแจ้งเหมือนกับที่เราเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็มันเป็นเรื่องนั่นแต่เขาย่อให้แต่หัวใจจะเราจะใช้คำว่าทุกข์ละนี่นะหัวใจต้องอริยสัจแล้วก็อย่าถือว่าเป็นบทมนต์ที่ไม่รู้ฝ่ายทุกข์ละนิมาหมายถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหมายถึงปฏิจจสมุปบาทเมื่อมาทำอย่างนี้แล้วพองูกัดปั๊บเนี่ยมีทัศน์ปฏิยตาโดยปากก็ได้โดยใจก็ได้เหมือนกันถ้ารู้ความหมายที่มันก็ไม่มีอะไรในความเจ็บก็ไม่มีความหมายความตายก็ไม่มีความหมาย มันก็ดับไปอย่างที่เรียกว่าดับไม่เหลือดังที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มเล็กๆเรื่องดับไม่เหลือในที่โอกาสอย่างนั้นก็เกิดอะไรขึ้นจะต้องเสียชีวิตแล้วก็จะต้องนึกถึงว่าดับไม่เหลือหน้าคำว่าดับไม่เหลือนี่ก็รวมอยู่ในคำว่าอิทัปปัตติยตาจะมันแยกออกมาเป็นดับไม่เหลือให้มันเข้าใจง่ายถ้าคุณเป็นหัวชอบอิทัปปัตติยตาก็ได้เรื่องง่ายกว่านั่งชอบสัตตาก็ได้ถ้าเป็นไทยแล้วก็ว่าอันนั่นเองอย่างนี้เองงูกัดปั๊บจะตายในนาทีนี้อย่างนี้เองอย่างนี้เองแล้วก็ดับจิตไปอันมีหวังที่จะเป็นพระอรหันต์ที่นั่นตรงนั้นตามวิธีการที่เรียกว่าดับไม่เหลือนั่นไม่ต้องรู้อะไรมากที่เป็นตัวนั้นสูงเลยจะให้รู้ลึกที่สุดในเรื่องความหมายของมันตามที่เป็นจริงคือเป็นไปตามปัจจัยสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยยึดถือไม่ได้นี่คืออิทัปปัตติยตาแล้วก็ที่ว่าก่อนมาอธิบายหัวใจพุทธศาสนาโดยคำพูดอย่างอื่นขึ้นปีใหม่นี้ก็อธิบายเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันแต่ใช้คำพูดที่ดีกว่าใช้คำพูดที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มากที่สุดที่ท่านว่าตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดจะตามใจอันนี้มีอยู่แล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอย่างนั่นเองนิพพานตาอย่างนั่นเองนี่ก็แปลว่ามันเป็นคำพูดที่ฉลาดกว่าลึกซึ้งกว่าน่านับถือกว่าก็ขอให้เลื่อนตั้งสำหรับปีใหม่ให้สมกับปีใหม่ที่ว่าเราจะมีธรรมใหม่ความหมายใหม่อะไรใหม่สำหรับเรื่องเดียวกันกับเรื่องเก่าแต่ที่สะดวกกว่าที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าจะเป็นคำพูดชนิดที่ใช้ได้ครอบจักรวาลจะเป็นคำพูดที่ปะทะกันได้กับนักคิดนักศึกษานักอายในสมัยปรมาณูเดี๋ยวนี้ก็มีคนพูดกันมากว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันก็หลับตาพูดถ้ามันไม่รู้เรื่องนี้ทั้งปัจจัยตาแล้วมันไปพูดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มันหลับตาพูดแต่ถ้าเรารู้เรื่องอิทัปปัตติยตาดีแล้วเราจะไปพูดถึงนักปฏิญาณศาสตร์ล้วนๆไม่เกี่ยวกับศาสนานั่นอิทัปปัตติยตาอยู่ในกฎวิทยาศาสตร์ของคุณอยู่ในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนไปโลกประจำได้หรือทำอะไรได้ในกระทำใจนักปฏิญาณศาสตร์ก็ไม่อาจจะท้านพุทธศาสนานี่เราก็ได้ประโยชน์ในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์นี่ไม่พูดกันทางศาสนาแล้วพูดกันว่าจะเผยจะใช้เป็นวิธีดึงคนให้เข้ามาสู่พุทธศาสนาเหมาะสมที่ว่าจะไปพูดกับนักศึกษาแห่งโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าที่สุดให้เขาเห็นว่าพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่ท้านไม่ได้ท้านไม่ไหวกล้าท้าให้พิสูจน์อย่างนี้อย่างนี้มีเรียกว่าประโยชน์ภายนอกทุกกว้างออกไปจะไปใช้อย่างไรก็ได้ที่ว่าจะเป็นคนทำนาทำสวนถ้ามีความรู้เรื่องทัพปัจจัยตาก็ทำสวนได้ผลดีกว่าจะทำอะไรอะไรก็ได้ผลดีกว่าแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือว่าไม่มีทุกข์เลยจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นทนายความก็ได้เป็นหมอก็ได้เป็นพ่อข้าก็ได้เป็นสัตวิกรก็ได้จะทำงานได้ผลดีกว่าแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ด้วยการขาดทุนก็มีกำไรเป็นอิทัปปัตติยตาเด็กกันเป็นสัทธาเด็กกันมันก็ไม่ไม่ดิ้นรนไม่ดีใจมากไม่เสียใจมากมันหัวรอบได้นั่นจึงเป็นว่าอะไรที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้ที่จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะต้องรู้สิ่งนั้นรวมอยู่ในคำว่าอิทัปปัตติยตาจะอยู่ในโลกนี้ก็ต้องพึ่งความรู้อิทัปปัตติยตาจะไปนิพพานเร็วๆนี้ก็ต้องพึ่งไอ้ความรู้เรื่องอิทัปปัตติยตา หรือสมมติว่าอยากจะไปทำผิดทำชั่วจะไปนรกก็ต้องอาศัยหลักที่ทัพปัจจยตาเดิมกันแต่มาเห็นว่าในการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าของพวกเราเนี่ยจะต้องใช้ความแตกฉานในเรื่องทัพปัจจยตาถึงจะไปสอนคนในสมัยปรมาณูหรือยุคสิงคองได้ไม่จริงถือว่าเป็นโอกาสที่สมควรแล้วที่จะขึ้นปีใหม่นี้เปลี่ยนคำพูดใหม่ใช้หัวใจพุทธศาสนาโดยคำว่าทีฆปัจจยตาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมากที่สุดในสูตรเพียงสองหน้ากระดาษครึ่งมีถึง22ครั้งมุตติที่พระสวดมาได้ยินในข้อความอิทัปปัจจยตาสองหน้ากระดาษครึ่งมีคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22ครั้งมีคำว่าสัทธาตาถึง11ครั้งมีคำว่าธรรมจิตตาธรรมนิยามตาวิสัทธาตาอนันตตาเนี่ยอย่างละ11ครั้ง11ครั้งแต่ว่าทุกคำนี่มันไปรวมอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจยตาต้องไปอ่านในบาลีเองถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทโธแล้วจะกล่าวท้ายด้วยคำว่าอิทัปปัจจยตาเป็นคอนเนคติฟเฟสัจตาวิสัจตาอันมันยัจตาอิทัปปัจจยตาเป็นคำที่ต้องพ่วงมาเป็นหางอย่างที่พระสารีบุตรคอนเนคติฟเฟสจะพูดแต่เพียงคำเดียวไม่เพราะไม่สนองไม่พอต้องพูดเราพูดภูเขาเราตายต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดให้มันติดกระแสความนี่คำนี้มันจะขึ้นก็ทำมัจจิตตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาจะทำมนิยามมาตาจะเป็นกฎตายตัวของธรรมดาแล้วจะเป็นตาขาตาเป็นอย่างนั้นเองวิสัทธาไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญัตตาไม่มีความเป็นอย่างอื่นมีทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นประโยคนี้มันยาวแต่มันสรุปได้ด้วยคำว่าตัคตาทีนี้ที่เราได้ยินมากที่สุดก็คำว่าอนัตตาสุญญตานั่นแหละคือตัวทัพปัจจยตาน้องมาจะสุดแต่ว่าเด็กๆจะอยู่วัดจะบวชเขาก็ให้เรียนยถาปัจจยังประวัตประมาณลังคาตุมัตตเมเวตังเนติสังเทวังตะทุกขคุณตะโกจะปุกตะโลธาตุมัตตะโกนิสตะโตนิสีโวนิสันเดวนี่คือตัวอิทัปปัจจยตาหัวใจหรือตัวของอิทัปปัจจยตาให้เด็กๆ เรียนวันแรกที่เข้าไปอยู่วัดเพื่อจะบวชเนรก็ตามบวชพระก็ตามเมื่อสมัยธรรมาจะบวชหมู่ปศนู่นนะตอนแรกที่ไปอยู่วัดก็ยังให้เรียนอย่างนี้วัดยังไม่ได้เลิกระเบียบนี่ที่มีมาแต่โบราณธรรมาเองนี่เป็นพยานได้เพราะวันอยู่วัดวันแรกเขาเขียนใส่กระดานไม้ให้เรียนจดจียถาปัจจยังสวัสดิ์ตมานังทาตุมัสตมีเรตังสิ่งนี้จากวัดธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ตัวตนยถาปัจจยังนั่นคือมีภาพปัจจยตาแต่ว่าเป็นไปตามปัจจัยเดี๋ยวนี้ไปดูให้ทั่วไปทั้งภายในดีดอกมันแสดงความหมายของมีภาพปัจจยตาอยู่ทุกบรรทัดแต่มันอยู่ระหว่างบรรทัดตรงที่เลือกที่ว่างคุณไปดูแต่ตัวหนังสือคุณไปดูตรงที่ว่างระหว่างบรรทัดจะมีแต่คำว่าอิทัปปัจจยตาเต็มไปทั้ง 84,000 ธรรมฐานนั่นจึงเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วที่จะพูดถึงคำนี้แล้วก็ให้เข้าใจก็เราไปพูดกันต่อไปจะได้เผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์ยุคปรมาณูไม่ใช่แค่ทีนี้จะไปพูดต่อนักสุ่มนักปรัชญาก็ต้องอันนี้อีกข้อนี้อีกคำนี้อีกเรื่องนี้อีกไปพูดกับนักปรัชญาจะไม่มีทางใช่ไหมถ้าจะพิสูจน์อยู่ในตัวยันเด่นชัดว่าพุทธศาสนาคำสอนที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนกับศาสนาไหน คือไม่มีอัตตาไม่มีอะไรที่พูดลงไปโดยส่วนเดียว คนโง่ๆจะพูดโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าทรงห้ามขาดว่าอย่าพูดว่าไงมันเป็นอย่างไรโดยส่วนเดียวนี่ช่วยจำกันไว้เถอะอย่าเป็นพุทธบริษัทและอย่าพูดว่าอะไรเป็นอะไรลงไปโดยส่วนเดียวอย่าพูดว่านี้หรืออย่าพูดว่าไม่นี้ให้พูดว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอย่าพูดว่าไม่นี้หรือพูดว่านี้อย่าพูดว่าคนหรืออย่าพูดว่าไม่ใช่คนให้พูดว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอย่าพูดว่าตายแล้วเกิดอย่าพูดว่าตายแล้วไม่เกิดมันบ้าทั้งสองพวกให้พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งเกิดขึ้นแล้วแต่เขาจะถามว่ายังไงนี่เรียกว่าจะไม่พูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวนี่จะยกตัวอย่างที่จะคงจะจำได้อย่างไม่ลืมขออภัยใช้คำหยาบๆเพราะคำว่าที่นี่ดีหรือไม่ดีคนโง่จะพูดว่าไม่ดีมันโง่มันบ้านี่คนพูดว่าดีมันก็โง่และบ้ามันก็คือว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเกิดขึ้นนึกดูที่ใครตัวนี่มีประโยชน์มากที่จะกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในเลือดในหนังง่ายมาติดอยู่ที่ที่ไทยแล้วก็ล่างเสียด้วยสบู่ทิ้งออกไปที่ไทยมีประโยชน์มากที่คนโง่ไปเห็นหน้าเกลียดบ้างตบตัวบ้างมันที่สู้ไปทั้งหมดสู้พวกโยกนี่ที่เขาปล่อยที่ไทยไว้ทั้งตัวไม่เคยอาบน้ำตลอดชีวิตก็ไม่ได้นี่ทีนี้คนมันโง่ไปพูดว่าดีหรือไม่ดีโดยส่วนเดียวนี่คือคนโง่ที่สุดถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่าพูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวว่าดีหรือไม่ดีผู้ต้องเมืองมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นจดจำสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อจะที่ใครปวดตัวที่ใครวนหัวที่ไหนก็ตามมันมีส่วนที่มีประโยชน์อย่างลึกซึ้งที่คนไม่มองคอยเดือดร้อนสูบไปเรื่อยสูบเหมือนกันแต่ว่ามันดีกันได้เนี่ยมันไม่ดีกันได้เนี่ยของที่เลวที่สุดจนเรียกว่าที่มันก็ยังส่วนที่ดีมากมากไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปในเนื้อหนังก็ทราบทันทีได้ก็มันติดอยู่ที่ที่ใครแล้วจะอาบน้ำที่นี่อย่าพูดว่าอะไรเป็นอย่างไรโดยส่วนเดียวพูดเป็นทัพปัจจัยตาไว้เสมอจะแล้วก็จะเห็นได้ทันทีว่าไม่เป็นสัพพะทิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นอุเฉททิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นอมราวิเฉทิฏฐินี่จะไม่ทำหนึ่งซึ่งมันแตกหูแล้วมันต้องทันมากอมราวิเศษีกาเขาแปลว่าพูดให้ยิ่งได้ไม่ตายตัวอย่าเข้าใจว่าสิทธัพปัจจยตานี่เป็นทิฏฐิหรือลัทธิยิ่งได้ไม่ตายตัวนะอย่างนั้นจะโกหกใส่พระพุทธเจ้าจะตูพระพุทธเจ้าอย่างเร็วอย่างร้ายกาจที่สุดอมราวิเศษีกาพูดให้ยิ่งได้ไม่ตายตัวนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งมีทัพปัจจยตาไม่ใช่ลัทธิสมราวิเศษติตาไปดูในทิฏฐิ62แห่งสามัญกรมชาลสูตรมันมีพวกพูดอย่างนี้อย่างหนึ่งพูดอย่างฝ่ายนี้ฝ่ายหนึ่งแล้วมีพวกมันพูดให้ดิ้นได้ไม่ใช่ฝ่ายนี้และฝ่ายนั้นรวมเป็นสามพวกทิฏฐิจะมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มพูดว่ามีพูดว่าไม่มีที่หนึ่งพูดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือว่าไม่พูดว่าอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวคนนี้มันอมราวิเศษตาพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ลัทธิอมราวิเศษตาไปดูในทิฏฐิ62สามัญกรมชาลสูตรมันมีพวกพูดอย่างนี้อย่างหนึ่งพูดอย่างฝ่ายนี้ฝ่ายหนึ่งแล้วมีพวกหนึ่งพูดให้ดิ้นได้ไม่ใช่ฝ่ายนี้และฝ่ายนั้นรวมเป็นสามพวกทิฏฐิจะมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มพูดว่ามีพูดว่าไม่มีไอ้หนึ่งพูดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือว่าไม่พูดว่าอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้ว่าพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวคนนี้มันโง่ไปทางฝ่ายใต้สุดโต่งคนนี้มันโง่ไปทางฝ่าย ขวาสุดตรงคนนี้มันตายมันได้ไม่ตายตัวจนไม่เป็นซ้ายเป็นขวาทั้งสามอย่างนี้ไม่ใช่ของสัตว์ปฏิยาตาเดี๋ยวจะได้ยินว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วปัจจัยหาว่านี่เป็นคำพูดตายดิ้นได้ไม่ตายตัวไม่ใช่เขาตายตัวแข็งเลยว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเผลอไปทำให้ทางไหวทัศน์ปัจจัยตานี่เป็นสัตตสัตติขึ้นหรือเป็นอุเฉทสิทธิหรือว่าเป็นอมราวิเฉทสัตติขึ้นคือตายจนไม่ตายตัวเราก็ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนลัทธิไหนไม่เหมือนทิศที่ไหนเป็นลัทธิทิศที่เป็นลัทธิหรือทิศที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามอยู่แต่เรื่องว่าอิทัปปัจจยตานั่งอยู่คนเดียวก็นั่งข้ามอิทัปปัจจยตาเนี่ยประโยชน์ลักษณะหรือประโยชน์ของอิทัปปัจจยตาคืออย่างนี้นั่นเอามาขึ้นปีใหม่กันทุกปีนั่นแหละอาตมาก็สรุปในคำบรรยายเหล่านี้